พลนิกรกิมหมวนชุดไปอินเดียตอนซานุกขาดอาหารข้ามมื้อนั้นคณะพักสี่สหายและท่านผู้ใหญ่ต้องเสียเวลารอคอยด็อกเตอร์ดิเลกนรงฤทธิ์ในราว15นาทีเมื่อนายแพทย์หนุ่มผลักบังตาประตูห้องรับประทานอาหารเดินเข้ามาอย่างร้อนรนและด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกตินิกรเล่นงานดิเลกทันทีเฮ้ยมัวแต่ทดลองตะบักตะบวยอะไรอยู่วะหมอกันหิวข้าวจนลมออกหูอยู่แล้วจะกินก่อนคุณอาหญิงก็ไม่ยอมทีหน้าทีหลังจำไว้หน่อยสิว่า1ทุ่มตรงเป็นเวลากินอาหารค่ำของพวกเราพูดจบนิกรก็เอื้อมมือคว้านกกระจาบทอดตัวหนึ่งแต่คุณหญิงว่าตีมือดังเพี้ยนิกรจึงต้องปล่อยนกกระจาบทอดตัวนั้นด้วยความเสียดายนายแพทย์หนุ่มยกมือไหว้คณะพักของเขาทุกๆคน I'm sorry ขอโทษทีขอโทษทีครับฝรั่งเป็นเสียใจนิดหน่อยที่ทำให้ทุกคนรอคอยแต่มีข่าวดีที่จะเล่าให้ทุกคนฟังเป็นข่าวที่น่าชื่นใจที่สุดเมื่อด็อกเตอร์ดิเลกซุดตัวนั่งเรียบร้อยเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกับเขาก็กล่าวถามขึ้นข่าวดีอะไรวะดิเลกด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบแบบฟอร์มโทรเลขต่างประเทศฉบับหนึ่งออกมาชูอวดทุกๆคนด้วยความดีใจนี่แหละครับคือข่าวดีของผมนายแพทย์หนุ่มกล่าวกับท่านผู้ใหญ่ทั้ง3ผมได้รับโทรเลขด่วนของท่านมหาราชาซานุขานเมื่อสักครู่นี้เองละม่อมเซ็นรับจากพนักงานส่งโทรเลขแล้วนำไปให้ผมในห้องทดลองวิทยาศาสตร์นิกรพูดโพล่งขึ้นทันทีเฮ้ยยุติเรื่องข่าวดีให้แกก่อนด้วยไอ้หมอกันหิวข้าจะตายอยู่แล้วกินให้อิ่มก่อนให้เล่าสู่กันฟังคุณหญิงวาดทำตาเขียวกับหลานชายจอมทะเลนของท่านแม่แกนี่ทำไมถึงตะกะตะการอย่างนี้นะที่ก่อนความจริงแกก็ยัดอะไรต่ออะไรทั้งวันเมื่อตอน4โมงก็หล่อเย็นตาโฟเข้าไปตั้ง2ชามตอน5โมงแซนด์วิชอีก2ชิ้นน้ำชาอีก1ถ้วยตอนใกล้ค่ำก๋วยเตี๋ยวผัดราดหน้าอีก1จานนมสดในตู้เย็นอีก2ขวดแกกินอย่างเงี้ยใครเขาจะเลี้ยงแกได้นิกรเอียงคอยิ้มเอ้าก็คุณอานะสิครับเลี้ยงผมคุณหญิงวาดแยกเขี้ยวเดี๋ยวแม่ขว้างด้วยซ่อมหน้าตาแหกเลยแล้วท่านก็หันมาพยักหน้ากับนายแพทย์หนุ่มท่านมหาราชาพิทลเลขมาว่าอย่างไรท่านประชวนครับรับสั่งให้ผมรีบเดินทางไปประเทศอินเดียโดยเร็วที่สุดคราวนี้แหละครับผมจะได้เงินค่ารักษาพระองค์ไม่ต่ำกว่า 5-6 ล้านและทองคำเท่าลูกฟักอีกโลกหนึ่งคุณหญิงวาดในตาเหลือกอย่างนั้นเชื่อเลยดิเล็กข่ารักษาไข่อะไรกันทำไมถึงหากไม้นักตั้ง 5-6 ล้านสัก2ล้านก็เหม็นเขียวแย่แล้วสองเจ้าคุณทำคอย่นพร้อมๆกันสี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกันเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูเมียรักของท่านอย่างเดือดดาลแล้วกล่าวว่าเวลานี่เข้าหน้าร้อนแล้วอากาศมันร้อนมากเสืออยู่ดีๆอย่าเอาไม้มาแย่หน่อยเลยนะฉันอดใจไม่ไหวตบด้วยหลังมือลืมแบสักฉาดเดียวเท่านั้นคุณหญิงก็ถึงกับปัสสาวะล่าเชียวนะจะบอกให้เออเนี่ยคนเรานี่แปลกอยู่ดีๆหาเรื่องเจ็บตัวคุณหญิงวาดแกล้งทำเป็นกลัวตัวสั่นงันงกโอ้ยกลัวแล้วจุกขาจะคุ้นขาอย่าทำเมียเลยนะคะนึกว่าเลี้ยงลูกนกลูกกาไว้เอาบุญนะคะนิกรพูดโคร่งขึ้นทันทีเอ้าเมื่อไหร่จะลงมือกินกันสักทีครับจะคุยจะหยอกกันหรือจะกินข้าวกันโธ่ไม่มีใครเห็นใจผมบ้างเลยด็อกเตอร์ดิเลกมองดูนิกรแล้วหัวเราะหึ่ๆเฮ้ยทอนหิวอีกสักครู่เถอะวะไอ้ก่อนกันกำลังจะพาพวกเราไปเที่ยวมัธยมประเทศหรือประเทศอินเดียเราจะเป็นแขกผู้มีเกียรติอันใหญ่ยิ่งของท่านมหาราชาซานุขานมหาราชาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีเงินสดประมาณ10ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพชรนินจินดามีมากกว่าร้านขายเพชรทั้งหัวเม็ดรวมกันเสียอีกนิกรยิ้มแห้งๆก็กินเสียให้อิ่มแล้วค่อยเล่าไม่ดีหรืออาเสียกิมหมวนเอื้อมมือหยิบนกกระจาบทอด2ตัวหยิบส่งให้นายจอมทะเลนอ่ะยัดลองท้องไปพังๆก่อนนิกรหัวเราะเอออย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยพูดจบก็ยกนกกระจาบทอดตัวหนึ่งใส่ปากเคี้ยวกล้วมๆนันทามองดูน้องชายของหล่อนด้วยความหมั่นไส้
ตะกะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น
นิกรยักคิ้วให้พี่สาวสุนทรพูดว่าตะกะอิ่มท้องจองหองท้องแห้งเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเคงนวลละออเมียรักของเสียงหวนกล่าวกับด็อกเตอร์ดิเลกอย่างเป็นงานเป็นการ
ท่านมหาราชาประชวรเป็นพระโลกอะไรคะหมอ
ด็อกเตอร์ดิเลกคลี่แบบฟอร์มโทรเลขต่างประเทศออกแล้วกล่าวกับทุกๆคนว่าผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะทุกคนต่างพากันมองนายแพทย์หนุ่มเป็นตาเดียวด็อกเตอร์ดิเลกได้อ่านข้อความในโทรเลขฉบับนั้นโดยแปลเป็นภาษาไทยไปเลยหมอดิเลกที่หลักฉันป่วยเป็นโรคฮิสทีเรียมาปีกว่าแล้วอาการทั่วไปอยากมีแต่เมียไม่สิ้นสุดถึงแม้ว่านางในฮาเร็มของฉันตั้ง40คนเท่าอายุฉันฉันก็พยายามหาสาวสวยมาเป็นชายาของฉันเรื่อยๆไปนายแพทย์ชาวอังกฤษคนหนึ่งได้ตรวจร่างกายของฉันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาให้ความเห็นว่าตับและไตของฉันชำรุดเสียแล้วฉันควรจะไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษเพื่อเปลี่ยนตับไตใหม่แต่ฉันไม่ยอมเชื่อถือนายแพทย์คนใดยิ่งกว่าเธอเพราะฉันเคยเห็นความสามารถของเธอมาแล้วตั้งแต่ครั้งเสด็จพ่อของฉันซึ่งเธอได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับไตไส้พุงตลอดจนม้ามและผ้าคีริวให้เสด็จพ่อเมื่อครั้งนั้นฉันรักและไว้ใจเธอมากถึงแม้เราไม่ได้พบปะกันเป็นเวลาเนิ่นนานเราก็ติดต่อกันทางจดหมายเสมอฉันใคร่จะเชิญเธอเดินทางไปอินเดียโดยด่วนเพื่อเปลี่ยนตับไตไส้พุงให้ฉันยินดีจะออกค่าใช้จ่ายให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างจะต้อนรับเธอในฐานญาติของฉันคนหนึ่งส่วนค่ารักษานั้นฉันจะจ่ายตามแต่เธอจะเรียกร้องนอกจากนี้ฉันจะให้ทองคำขนาดลูกฟักแก่เธอเป็นรางวัลด้วยถ้าเธอจะตกลงใจอย่างไรขอได้โปรดโทรเลขด่วนถึงฉันโดยเร็วที่สุดซานุกขานเฮ้ยขาหรือขานยิ้มหวนถามยิ้มขานว้อยด็อกเตอร์ดิเลกตอบพระองค์ทรงพระนามว่าซานุกขานท่านมหาราชาองค์นี้มีนามพระทัยอบอ้อมอารีที่สุดร่ำรวยกว่าท่านมหาราชาจันทรากุมารมากนักพระองค์เป็นมหาราชาแห่งนครปัตตนาเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่ามหาราชาทั้งหลายหมดอำนาจในการปกครองแล้วท่านซานุกขานก็ยังมีพระอำนาจมีอิทธิพลใหญ่ยิ่งในแคว้นปัตตนากระทั่งกรุงพาราณสีประชาราษฎรชาวฮินดูทางหลายยังคงถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดมารัฐบาลอินเดียก็เอาอกเอาใจแต่งตั้งให้พระองค์เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตนาแทบจะกล่าวได้ว่าท่านมหาราชาองค์นี้มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่ามหาราชาทั้งหลายพลพัชราพรยิ้มให้ในแพทย์หนุ่มเออกินข้าวกันสักทีเถอะพวกเราไอ้กรทำท่าจะตายอยู่แล้วกินไปพลางคุยกันไปพลางดีกว่านิกรรีบยกมือไหว้พลทันทีเอออย่างนี้สิวะคนเราถ้าเห็นใจกันอย่างเงี้ยก็คบกันได้เชิญครับเชิญรับประทานอาหารได้แล้วขอให้เจ้าภาพจงเจริญชโยการรับประทานอาหารเริ่มต้นทันทีด็อกเตอร์ดิเลกไม่สู้จะสนใจในเรื่องอาหารเท่าใดนักเพราะเขากำลังภาคภูมิใจที่จะได้ไปรักษาท่านมหาราชาซานุกขานเขากล่าวกับคณะพักของเขาว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่กันจะชวนพวกเราไปเที่ยวอินเดียด้วยกันถึงแก3คนเคยไปกับกันมาแล้วก็เป็นเวลานานมาแล้วเราตั้งใจว่าร้อนนี้เราจะขึ้นไปพักผ่อนที่เชียงใหม่เป็นอันว่าไม่ต้องไปเที่ยวอินเดียกันดีกว่ายกขยงกันไปให้หมดเลยพาเมียเมียของเราไปด้วยประไพพูดขึ้นทันที
เชิญกันไปตามลำพังเถอะค่ะไพไม่ไปหรอกดีไม่ดีไปเห็นเพชรนินจินดาของท่านมหาราชาเข้าไพก็จะยอมเป็นชายาของพระองค์เท่านั้น
ท่ามกลางเสียงหัวเราะของใครต่อใครนิกรได้ทำตาเขียวกับเมียของเขา
ได้เหรอผัวยังอยู่ทั้งคนจะไปเป็นเมียเจ้าแขก
ด็อกเตอร์ดิเลกยกมือห้าม
ให้อย่าพูดเป็นเล่นนะเราพูดกันให้เป็นงานเป็นการดีกว่า
ผมจะพาพวกเราไปเที่ยวอินเดียจะโทรเลขทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าเราจะไปกันหมดนี่แหละห คุณหญิงวาดสั่นศีรษะช้าๆเฮ้ยไม่เอาแล้วพอดีเล็กอาแก่แล้วไม่กล้านั่งเรือพิมพ์กับเขาหรอกอาสมัครใจอยู่บ้านดีกว่าเจ้าคุณประสิทธิ์พูดเสริมขึ้นอาก็ขอตัวพวกแกไปกันตามลำพังเถอะอาทั้งสองตั้งใจจะพาเมียของแกไปเที่ยวภูกระดึงต้นเดือนเมษานี่แหละด็อกเตอร์ดิเลกทำตาปริบๆแล้วหันมามองดูสี่นางอำไปเที่ยวอินเดียกับพวกเราเถอะนานันทายิ้มให้นายแพทย์หนุ่ม
ไม่ละค่ะหมอในชีวิตของดิฉันไม่เคยคิดที่จะไปเที่ยวอินเดียเลยรู้สึกว่าไปเที่ยวปีนังหรือสิงคโปร์ยังจะสนุกกว่า
แหววแหววแล้วกันด็อกเตอร์ดิเลกอุทานถ้าเช่นนั้นคุณนันยังรู้จักประเทศอินเดียน้อยเกินไปอินเดียมีปูชนียสถานโบราณวัตถุสวยงามมากคุณรู้ไหมว่าความเจริญของประเทศต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่ได้รับวัฒนธรรมไปจากอินเดียทั้งสิ้นนับตั้งแต่คุณได้เหยียบแผ่นดินอินเดียคุณจะได้รับความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับว่าอินเดียเป็นถิ่นกำเนิดของพุทธศาสนาถ้าคุณไปอินเดียกับผมคุณจะได้เห็นเมืองพาราณสีอันสวยงามซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ผมจะพาคุณไปเที่ยวเมืองพระพุทธเจ้าคือสารนาถคุณจะได้ชมหอคอยใหญ่ของพระเจ้าอักบามหาราชพระพุทธรูปปางต่างๆต้นสีมหาโพธิ์สถานที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสำเร็จพระโพธิญาณทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำคงคาจะทำให้คุณมีความรู้สึกคล้ายกับว่าคุณเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นเฮ้ยกินข้าวใช่บ้างที่เล็กนกกระจาบทอดจานไปใบเบลิ่มไอ้ก้อนหล่อคนเดียวก็หมดแล้วอย่าเพิ่งอธิบายเลยนายแพทย์หนุ่มหัวเราะผมกำลังอิ่มใจทานข้าวไม่ลงหรอกครับคุณพ่อผมจะพาคุณพ่อและพวกเราทั้ง4คนนี้ไปเที่ยวอินเดียกับผมและจะเอาไอ้แห้วไปด้วยคุณพ่อต้องไปกับเรานะครับเจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าเออเรื่องเที่ยวพ่อไม่ขัดข้องไปไหนก็ไปกันเพราะการท่องเที่ยวเป็นกำไรของชีวิตอินเดียเป็นประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมดีที่สุดในโลกพม่าไทยเขมรก็ล้วนแต่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองมาจากอินเดียพ่อสนใจกับประเทศอินเดียมานานแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มเล็กน้อยก็คงในราวต้นเมษานี่แหละครับพรุ่งนี้ผมจะโทรเลขตอบท่านมหาราชาซานุขานตอบตกลงไปรักษาพระองค์และให้พระองค์ส่งคนของพระองค์มารับเราเดินทางไปอินเดียเราจะเช่าเครื่องบินพิเศษเดินทางจากกรุงเทพมุ่งตรงไปกาลกัตตาแล้วขึ้นรถไฟไปเมืองปัตนาอันเป็นเมืองของท่านมหาราชาซานุขานถ้าผมรักษาพระองค์หายเรียบร้อยผมจะขอร้องให้พระองค์พาพวกเราไปเที่ยวเมืองพาราณสีอัลลาฮาบัดลัดเนาอักราและเดลฮีนครหลวงของอินเดียหรือถ้าเราอยากจะไปเที่ยวล่าสิงโตตามเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลก็ได้เมืองปัตนาอยู่ห่างจากประเทศเนปาลราว200กิโลเมตรเท่านั้นรถยนต์วิ่ง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วเขาก็หันมายิ้มกับเสียงหวนแกชอบล่าสิงโตไหมล่ะอาเสียทำหน้าเบ้ลำบากนักก็อย่าคิดในเรื่องนี้เลยวะเพียงแต่สิงโตอยู่ในกรงขาวดินยืนดูมันนอกกรงยังรู้สึกเข่าอ่อนแล้วขืนไปล่าสิงโตเราก็มีหวังถูกสิงโตล่าแต่กันอยากเที่ยวภูเขาหิมาลัยว่ะอยากจะขึ้นไปบนเขาเพื่อดูมนุษย์หิมะนักสำรวจคณะหนึ่งเขายืนยันว่าเขาเคยพบมนุษย์หิมะหน้าตาเหมือนไอ้ก่อนนิกรสะดุ้งโยงไม่ใช่เว้ยหน้ามันเหมือนลิงเสียงหัวลืมตาโพลงก็ถูกแล้วนี่หว่าลิงน่ะหน้าตามันเหมือนแกเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องรับประทานอาหารด็อกเตอร์ดิเลกพยายามชวนสี่นางกับเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดอีกแต่สี่นางกับท่านเจ้าคุณและคุณหญิงต่างปฏิเสธสมัครใจไปเที่ยวภูกระดึงมากกว่าเป็นอันว่าพลนิกรกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างตกลงใจไปเที่ยวอินเดียกับด็อกเตอร์ดิเลกส่วนเจ้าแห้วถึงอย่างไรก็คงไม่ปฏิเสธวันรุ่งขึ้นด็อกเตอร์ดิเลกได้โทรเลขไปทูลถามซานุขานว่าเขาได้รับโทรเลขของพระองค์แล้วรู้สึกห่วงใยในอาการป่วยไข้ของพระองค์อย่างยิ่งเขายินดีเดินทางมารักษาพระองค์โดยเร็วที่สุดแต่จะขอถือโอกาสพาพรรคพวกมาด้วยอีก5คนขอให้พระองค์ส่งคนสนิทเดินทางไปรับที่ประเทศไทย ท่านมหาราชาซานุขานแห่งแคว้นปัตตนาทรงตอบโทรเลขด่วนของด็อกเตอร์ดิเลกอย่างรวดเร็วรับสั่งให้ด็อกเตอร์ดิเลกกับคณะเตรียมทำหนังสือเดินทางและวีซ่าโดยด่วนหลังจากนั้นไม่กี่วันพระองค์ก็ส่งมหาดเล็กคนสนิทคือนายสิงหนาถปูนาเดินทางจากอินเดียมากรุงเทพและมาพักอยู่ที่บ้านพัชราพรเพื่อพาคณะพักสีสหายไปอินเดียตามพระประสงค์ของท่านมหาราชาซานุขานพระองค์รับสั่งให้สิงหนาถปูนาเช่าเครื่องบินพิเศษให้คณะพักสีสหายและทรงขอร้องให้เดินทางไปอินเดียโดยเร็ว3เมษายน2501โดยเครื่องบินพิเศษของบริษัท WC Airline ซึ่งออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา 8 นาฬิกาเศษคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกได้เดินทางมาถึงสนามบินกาลกัตตาในเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีวันเดียวกันนายสิงหนาถปูนาได้พาด็อกเตอร์ดิเลกกับคณะพร้อมด้วยเครื่องมือศัลยกรรม2หีบใหญ่และกระเป๋าเสื้อผ้าอีกคนละใบไปพักอยู่ที่โรงแรมที่ดีที่สุดในกาลกัตตาโดยวิธีเช่าทั้งโรงแรมเพื่อไม่ให้ใครพลุกพล่านรุ่งขึ้นเช้าวันที่4เมษายนคณะพักสีสหายก็ขึ้นรถไฟออกจากกาลกัตตามุ่งตรงไปยังนครปัตตนาอันเป็นจุดหมายปลายทางบรรยากาศของประเทศอินเดียทำให้ด็อกเตอร์ดิเลกสดชื่นรื่นเริงผิดปกติส่วนสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็เพลิดเพลินไปด้วยรถไฟผ่านทุ่งนาป่าเขามาตามลำดับรถไฟในประเทศอินเดียก็คล้ายๆกับรถไฟของเราแต่รางกว้างกว่าทำให้รถแล่นเรียบไม่สายไปสายมาระยะทางจากกาลกัตตามาปัตตนาประมาณ280กิโลเมตรรถขบวนนี้เป็นรถเร็วไม่แวะตามสถานีเล็กๆหรือป้ายหยุดรถดังนั้นในราว17นาฬิกาเศษขบวนรถเร็วก็มาถึงสถานีแห่งนครปัตตนาซึ่งเป็นสถานีเล็กๆคล้ายกับสถานีบ้านโป่งหรือโพธารามของเราด้านหลังสถานีมีอาคารร้านตลาดไม่มากมายอะไรนักคณะพักสีสหายพากันลงจากรถด้วยความอ่อนเพลียและเหี่ยใจไปตามกันอากาศของประเทศอินเดียในต้นเดือนเมษายนร้อนอบอ้าวจนกระทั่งนิกรสบถสาบานว่าน้ำลายในปากของเขาเดือดพล่านมันร้อนจนบอกไม่ถูกสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างแต่งตัวแบบสากลเพื่อให้เกียรติแก่ท่านมหาราชาซานุขาดมหาดเล็กของท่านมหาราชารวม6คนยืนแถวเรียงเดี่ยวอยู่ที่หน้าสถานีนั้นเมื่อสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์ของท่านมหาราชาพาคณะพักสีสหายลงมาจากโบกี้คันท้ายสุดของขบวนซึ่งเช่าพิเศษบรรดามหาดเล็กทั้ง6คนก็วิ่งเหยาะๆมาที่รถคันนี้ทุกคนต่างแสดงความเคารพคณะพักสีสหายของเราอย่างพี่นอบพี่เทาสิงหนาถปูนาได้กล่าวกับชายชะกันในเครื่องแบบอันสวยเก๋เหล่านี้เป็นภาษาพาละตะซึ่งไม่มีใครฟังรู้เรื่องหลังจากนั้นมหาดเล็กของท่านมหาราชาก็พากันขึ้นไปขนกระเป๋าเสื้อผ้าและหีบบรรจุยาและเครื่องมือผ่าตัดบนรถโบกี้หลังนั้นสิงหนาถปูนากล่าวกับคณะพักสีสหายอย่างยิ้มแย้มโดยภาษาอังกฤษอันเป็นภาษากลางยินดีเชิญครับฉันออกไปขึ้นรถหลังสถานีนี้เพื่อเดินทางไปยังสีวานิมิตพร้อมยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าท่านมหาราชาได้ส่งรถยนต์ทองคำมารับพวกขนซึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อคาร์ดิแลกกิมหวนทำตาปริบปริบฮะทองจริงๆเหรอท่านเลขาก็ทองจริงๆสิครับคือว่าใช้ทองคำตีแผ่แล้วหุ้มตัวถังรถทั้งคันรถยนต์พาทินั่งคันนี้ราคาไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทกันชนหน้าหลังก็หุ้มทองคำทั้งนั้นเป็นรถแบบใหม่ทันสมัยที่สุดอ้าวคุณนี่ก่อนหายไปไหนแล้วทุกคนต่างกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณสถานีนิกรกำลังซื้อโรตีและขนมหวานชนิดหนึ่งอาเซียตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังให้อีกก่อนโถ่ไอ้เป็ดนี่ลุ่มล่ำเหลือเกินใครๆเขากำลังมองดูเราด้วยความสนใจในฐานะที่เราเป็นแขกของเจ้านายของเขาดันทะลึ่งซื้อโรตีกินเสียแล้วนิกรถือห่อโรตีและขนมเดินยิ้มกลิ่มเข้ามาหาคณะพักสีสายให้โรตีที่นี่แผ่นโตกว่าที่บ้านเราอ่ะนิกรพูดยิ้มยิ้มคนขายเขารู้ว่าเราเป็นแขกของท่านมหาราชาเขาเลยไม่เอาสตางค์ค่าโรตีและขนมไส้ไก่ทอด รู้สึกว่าชาวฮินดูเมืองเนี้ยเขามองดูเราด้วยความเป็นมิตรจริงๆพูดจบนิกรก็หันมายิ้มกับเลขานุการส่วนพระองค์ผมปลื้มใจมากคุณสิงหนาถเท่าที่ชาวเมืองยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราเช่นนี้สิงหนาถก้มศีรษะเล็กน้อยเขารู้กันทั่วเมืองแหละครับว่าคุณมอดิเลกกับพวกคุณจะเดินทางมานี่เพื่อรักษาเจ้านายของเขาชาวเมืองปัตตนาทุกคนล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อท่านมหาราชาหญิงไปเถอะครับรถยนต์ทองคำมารอคอยรับพวกเราอยู่แล้วนิกรลืมตาโพลงท่านเลขาว่าไงนะครับรถยนต์ทองคำครับผมหมายถึงคาดิแลครุ่นหลังสุดแล้วก็หุ้มทองคำทั้งคันเป็นรถส่วนพระองค์ของท่านมหาราชากราบครั้นแล้วนายสิงหนาถก็พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วออกไปนอกสถานีโดยไม่สนใจกับกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งมหาดเล็กกำลังช่วยกันลำเลียงลงจากรถและนายสถานีได้ส่งกรรมกรอีก3คนมาช่วยขนข้าวของสัมภาระของคณะพักสีสหายด้วยพอออกมาทางด้านหลังของสถานีทุกคนก็แลเห็นประชาชนชาวฮินดูทั้งหญิงชายนับร้อยคนกำลังยืนห้อมล้อมมองดูรถยนต์เก๋งหุ้มทองของท่านมหาราชาซานุขานตำรวจไม่ต่ำกว่า10คนไม่ยอมให้ชาวเมืองเข้ามาใกล้ชิดรถพระที่นั่งคันนี้ตำรวจเหล่านี้ล้วนเป็นตำรวจวังของท่านมหาราชาแต่มีอำนาจเท่ากับตำรวจของรัฐบาลคือจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำผิดได้เขาแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยในชุดสีกากีกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตแบบตรวจการสวมถุงยาวใต้เข่าสวมรองเท้าหุ้มส้นสีน้ำตาลที่ศีรษะมีผ้าโพกแทนที่จะสวมหมวกที่เอวคาดเข็มขัดและมีปืนพกเป็นอาวุธประจำตัวคนละกระบอกตำรวจเหล่านี้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาชนไม่มีการพูดแบบขู่ตะคอกหรือแสดงว่ากูนี่ละโว้ยเป็นตำรวจดังนั้นประชาชนกับตำรวจจึงพูดคุยกันด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตเหมือนพี่น้องนายตำรวจคนหนึ่งอธิบายให้ฟังว่าด็อกเตอร์ดิเลกนายแพทย์คนไทยผู้นี้เป็นนายแพทย์ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกนี้ด็อกเตอร์ดิเลกมีฐานะเป็นพระสหายของท่านมหาราชาซานุขานเคยมาเที่ยวอินเดีย3ครั้งแล้วเป็นบุคคลหนึ่งที่นิยมเลื่อมใสในวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆของอินเดียดังนั้นเมื่อคณะพักสีสหายเดินตามสิงหนาถตรงมาที่รถยนต์พระที่นั่งชาวฮินดูทั้งหลายก็ตบมือโห่ร้องต้อนรับคณะพักสีสหายของเราชายชราชาวฮินดูคนหนึ่งวิ่งเข้ามายกมือไหว้เสียงโหวนอย่างนอบน้อมแล้วกล่าวกับอาเซียเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วก็ให้คุณหมอกับเพื่อนๆจงได้รับความสำเร็จผลในการรักษาพยาบาลเจ้านายของเราเถอะครับอาเซียยิ้มแห้งๆฉันไม่ได้เป็นหมอหรอกลุงท่านหมอดิเลกคนสวมแว่นตาสายตาสั้นยืนอยู่ข้างตาแก่หัวล้านพุงพุ้ยนั่นแหละเจ้าคุณปัจจนึกหันมาทำตาเขียวกับเสียงโหนเอ้าแล้วทำไมต้องเสือกบอกเขาด้วยว่าตาแก่หัวล้านพุงพุ้ยบอกว่าตาแก่พุงพุ้ยอย่างเดียวก็พอแล้วกิมหวนหัวเลาะอื้อการพูดก็ต้องให้เขาเข้าใจสิครับชายชราผู้นั้นเข้าไปหานายแพทย์หนุ่มและยกมือไหว้ด็อกเตอร์ดิเลกได้โอภาปาศัยด้วยเป็นอย่างดีต่อจากนั้นตำรวจวังก็ขอร้องให้ประชาชนหลีกทางให้คณะพักสีสหายขึ้นรถยนต์ทองคำสีสหายขึ้นไปนั่งรวมกันตอนหลังรถเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วและสิงหนาถปูนาขึ้นไปนั่งตอนหน้ารถถึงแม้เบียดกันนิดหน่อยทุกคนก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นั่งรถยนต์ทองคำราคาล้านคนขับรถซึ่งเป็นชาวฮินดูในวัยกลางคนจัดแจงสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์หลังจากนั้นรถเก๋งคันงามก็เคลื่อนออกจากที่อย่างผ่าเผยแล่นตามกลุ่มจักรยานยนต์ของตำรวจวังตรงไปยังวังศรีวนิมิตของท่านมหาราชาซานุขานมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกซึ่งร่ำรวยกว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายรถแล่นผ่านตลาดเล็กๆและหมู่บ้านที่ไม่สู้จะหนาแน่นเท่าใดนักผ่านโรงเรียน 2-3 แห่งผ่านโรงไฟฟ้าของเทศบาลและโรงพยาบาลชาวฮินดูส่วนมากมีฐานะยากจนสวมเสื้อผ้าเก่าและสกปรกเมืองปัตตนามีรถยนต์ไม่กี่คันแต่มีรถประจำทางไม่น้อยรถประจำทางเก่าๆแบบเถอะทะเหล่านี้เดินรับส่งสินค้าจากปัตตนาไปพาราณสีและอัลลาฮาบัดและจากปัตตนาไปขยารถทุกคันทาสีแสดตัดกับสีเขียวนายสิงหนาถเล่าให้เจ้าคุณปัจจนึกฟังว่ารถประจำทางที่อินเดียไม่มีตั๋วเบ่งหรือตั๋วพยักหน้า ทุกคนแม้กระทั่งตำรวจหรือทหารเมื่อโดยสารรถก็ต้องเสียเงินค่าโดยสารตามระยะทางชาวอินเดียถือว่าบริการสำหรับสาธารณะนั้นจะอยู่ได้ก็เพราะชาวอินเดียช่วยเหลือกันคือช่วยกันอุดหนุนถ้าผู้ใดขึ้นรถแล้วไม่จ่ายค่าโดยสารจะถูกประชาทัณฑ์เพราะเขาเป็นผู้ทำลายบริการเพื่อสาธารณะระยะทางจากสถานีปัตตนามายังวังศิวนิมิตประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นรถพระที่นั่งซึ่งได้ติดธงนกยูงอันเป็นธงประจำพระองค์แล่นมาตามถนนลาดยางแอสฟัลต์เพียงครู่เดียวก็มาถึงวังอันมโหฬารและงามระยับราวกับวิมานขององค์อมรินทร์อาณาเขตของวังศิวนิมิตห้อมล้อมด้วยรั้วเหล็กโปร่งคล้ายๆกับรั้วของพระที่นั่งอนันตสมาคมตัววังสร้างด้วยศิลาอ่อนสวยงามมากถึงแม้จะเป็นสถาปัตย์แบบเก่าก็เป็นสถาปัตย์ของอินเดียโดมสีทองแลเห็นถนัดตาต้องแสงแดดอ่อนๆในตอนเย็นทำให้สวยงามขึ้นอีกด็อกเตอร์ดิเลกเคยมาพักผ่อนอยู่ที่วังศิวนิมิตหลายหนแล้วก็ยังไม่วายตื่นตาตื่นใจส่วนพลนิกรจิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวนิกรจุปากเมื่อแลเห็นยอดโดมสีทองเขาชะงักหน้าไปถามด็อกเตอร์ดิเลกเบาๆว่าเฮ้ยวังนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าวังทัชมาฮอลนายแพทย์หนุ่มหัวเราะเบาๆ No! ทัชมาฮอลไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ทัชมาฮอลเป็นวังที่ใหญ่โตกว่าวังศิวนิมิตมากแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามอันเกิดจากการแกะสลักลวดลายต่างๆซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวพาราตะแล้วการเชื่อว่าวังศิวนิมิตสวยกว่าทัชมาฮอลมากเอาเถอะแล้วกันจะพาพวกเราไปเที่ยวทัชมาฮอลในเร็ววันนี้กันจะตั้งใจรักษาท่านมหาราชาให้หายเสียก่อนเรื่องเที่ยวน่ะต้องเที่ยวแน่กันจะพาพวกเราไปเที่ยวพาราณสีล่องคงคาสวรรค์และดูขนบธรรมเนียมของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาพวกโยคีทั้งหลายแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เจ้าแห้วยิ้มแป้นโอ้รับประทานก็ดีนะสิครับคุณหมอรับประทานผมจะถือโอกาสขอเลขท้าย3ตัวครับขอแทงสัก200บาทเท่านั้นเจ้าคุณปัจจนิกหัวเราะหึ่ๆ100บาทได้เท่าไหร่วะรับประทาน 50,000 ครับเฮ้ยไม่เลวนี่วะการสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้คาดิแลกเก๋งกำลังคลานผ่านประตูวังอย่างเช่มช้าทหารยาม2คนซึ่งยืนอยู่ที่ประตูต่างกระทำวันทยาวุธอย่างแข็งแรงวังศิวนิมิตของท่านมหาราชาซานุขานมีทหารรักษาการ1กองร้อยทหารเหล่านี้เป็นทหารของรัฐบาลอินเดียส่งมาคุ้มครองมหาราชาและอยู่ในบังคับบัญชาของท่านมหาราชาโดยเฉพาะเจ้าคุณปัจจนึกปลาลบเบาๆว่าท่านทำบุญอะไรไว้เนาะถึงได้มีความสุขได้อยู่วังใหญ่โตเช่นนี้รถยนต์ทองคำราคาล้านแล่นมาตามถนนคอนกรีตซึ่งสองฝากทางมีต้นปาล์มขนาดใหญ่และอินทผาลัมขึ้นอยู่เรียงรายสนามใหญ่หน้าพระตำหนักเรียบและสะอาดภายในวังเต็มไปด้วยพันไม้ดอกต่างๆสีส่วนมากเป็นต้นทานตะวันนกกาเรียนสองตัวยืนเบิ่งอยู่ริมสนามด้านซ้ายของพระตำหนักเป็นสระน้ำกว้างใหญ่มีที่กระโดดน้ำและที่นั่งเล่นพักผ่อนสิ่งปลูกสร้างในวังล้วนแต่สวยสดงดงามประดับพระบารมีของท่านมหาราชาพระองค์นี้คาดิแลกเก๋งหุ้มทองคำแล่นมาหยุดเทียบหน้าบันไดพระตำหนักมหาดเล็กคนหนึ่งรีบวิ่งมาเปิดประตูรถให้สิงหนาถพาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วลงจากรถนิกรกล่าวถามเลขานุการส่วนพระองค์ทันทีคุณปูนาคุณแน่ใจหรือว่ากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเราจะไม่หายสิงหนาถหัวเราะผมรับรองครับคุณดีก่อนถ้ามีอะไรหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวผมเอาหัวของผมเป็นประกันมหาเล็กที่ส่งไปคนของพวกคุณล้วนแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนิกรยิ้มแห้งๆเออคุณรับรองอย่างนี้ค่อยโล่งใจหน่อยผมเอาเงินทิ้งไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า25บาทอย่าว่าแต่เงิน25บาทเลยครับต่อให้เงินแสนก็ไม่หายมหาเล็กทุกคนไว้วางใจได้ครับครั้นแล้วสิงหนาถก็พาคณะพักสีสหายขึ้นไปบนพระตำหนักที่ประทับของท่านมหาราชาทุกคนถูกเชิญเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราบรรยากาศอบอวลด้วยกลิ่นกัมยาและธูปหอมห้องรับแขกห้องนี้มีเครื่องทำความเย็นอันทันสมัยช่วยให้สีสหายของเราและท่านเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วสบายใจขึ้น เมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยสิงหนาถปูนาก็ก้มศีรษะโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าผมจะขึ้นไปห้องบรรทมทูลให้โทกทราบว่าคุณหมอกับเพื่อนๆได้มาถึงสิวานิมิตแล้วขอให้ทุกท่านถือว่าเป็นกันเองนะครับว่าคุณคือแขกผู้มีเกียรติของพระองค์ท่านพวกมหาเล็กจาปนีบัตรรับใช้พวกคุณเป็นอย่างดีพูดจบเขาก็พาตัวเดินออกไปจากห้องรับแขกมหาเล็กสองคนนำเครื่องดื่มและบุหรี่มาต้อนรับคณะพักสี่สหายนิกรกล่าวถามมหาเล็กคนหนึ่งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางน้องชายที่นี่มีระบำนุ่งน้อยห่มน้อยหรือเปล่าชายหนุ่มผู้นั้นก้มศีรษะโค้งคำนับนายจอมทะเลนของเราอย่างพินอบพิเทาไม่ครับนิกรหัวเราะไปเอามาเต้นให้ดูสักคนได้ไหมเลือกที่สวยๆหน่อยผมเสียใจเหลือเกินครับท่านมหาราชากำลังประชวรท่านเลขานุการส่วนพระองค์ได้สั่งห้ามไม่ให้มีการบรรเลงดนตรีอย่างเด็ดขาดและห้ามส่งเสียงเอะอะด้วยนิกรขมวดคิ้วย่นแต่กันอยากจะดูระบำนุ่งน้อยห่มน้อยหรือแก้ผ้าทงทงก็ได้ดนตรีไม่จำเป็นหรอกเต้นเงียบๆโดยไม่ต้องใช้ดนตรีก็แล้วกันมหาเล็กหนุ่มยิ้มเล็กน้อยนางระบำที่เต้นโดยไม่มีดนตรีประกอบหาได้ยากมากครับมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่หล่อนไม่ค่ายสวยนิกรพยักหน้าเอาสิไม่สวยก็ไม่เป็นไรพวกเราอยากดูระบำภารตะมากก็เห็นในหนังมันไม่เหมือนกับที่เห็นจริงๆจะได้ถือโอกาสแตะอังนิดๆหน่อยๆโอเคได้ครับผมจะจัดนางระบำมาเต้นเดียวเสนอทานมหาเล็กหนุ่มผู้นั้นเดินเข้าไปในห้องเล็กๆซึ่งอยู่ติดกับห้องรับแขกสักครู่หนึ่งนางระบำนุ่งน้อยห่มน้อยคนหนึ่งก็เยื้องกลายออกมาจากห้องนั้นคณะพักสี่สหายทำท่าผะอืดผะอมไปตามกันนางระบำคนนี้เต้นระบำได้สวยมากแต่รูปร่างของหล่อนอ้วนจ้ำม่ำผิดปกติผิวเนื้อดำสนิทในตาโตริมฝีปากหนามองดู5วัน5คืนยังไม่รู้ว่าสวยตรงไหนอาเซียกิมหมวนรีบโบกมือห้ามและอิตาโลลั่น พอแล้วอีหนูลำบากนักก็ไม่ต้องเต้นหรอกเข้าลงได้แล้วแม่สาวร่างจ้ำม่ำหยุดเต้นระบำทันทียกมือเท้าสะเอวมองดูคณะพักสี่สหายอย่างเคืองๆแล้วกล่าวขึ้นด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าหมายความว่ากะไรคะพวกท่านคิดว่าหนูเต้นระบำไม่เป็นหรือคะอาเซียหัวเราะไม่ใช่อย่างนั้นแต่พวกเราสงสารหนูกว่าจะยกขาขึ้นแต่ละข้างรู้สึกว่าหนูต้องออกแรงมากไปเถอะหนูหล่อนยิ้มอย่างกว้างขวางและน่ากลัวนอกจากการเต้นระบำพวกคุณจะไม่ให้หนูบริการอย่างอื่นบ้างหรือคะเป็นต้นว่าเรียกหนูไปนั่งตักนิกรหัวเราะกากตักของเธอขนาดรถถัง M24 คือนั่งตักน้าแล้วก็ตัวของน้าคงจะแบนเป็นกล้วยปิ้งแน่นอนไปเถอะหนูขนจักรแล้น่ะโกนทิ้งเสียบ้างสิปล่อยให้พะย่อพยาบอย่างเนี้ยไม่รำคาญบ้างหรือหล่อนหัวเราะก็ไม่ได้หนักศีรษะคุณน้าไม่ใช่หรือคะนิกรทำคอย่นจริงสินะความจริงไม่ได้หนักกระบาลฉันเลยแม่สาวใหญ่รูปร่างหน้าตาขี้ริ้วพาตัวเดินออกไปจากห้องรับแขกอย่างกระฟัดกระเฟียดนิกรผุดลุกขึ้นเต้นระบำอย่างคืนเคงเขาสายก้นไปมาจนกระทั่งคนเอ็ดตะโลลั่นเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราเว้ยทะลึ่งให้มันรู้จักกาลเทศะบ้างทันใดนั้นเองสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์ของท่านมหาราชาชานุขาดก็วิ่งเข้ามาในห้องรับแขกอย่างร้อนรนใบหน้าของเขาซีดเผือดในตาลอกแลกแสดงความหวาดกลัวคุณหมอสิงหนาถร้องลั่นคณะพักสี่สหายกับเจ้าแห้วและเจ้าคุณปัจจนึกต่างเพ่นพรวดลุกขึ้นและปราดเข้ามาหาท่านเลขานุการมีอะไรเกิดขึ้นคุณสิงหนาถนายแพทย์หนุ่มถามโดยเร็วสิงหนาถหายใจถี่เร็วเดี๋ยวครับผมตกใจและตื่นเต้นมากโอ้ผมยังพูดไม่ออกให้ผมยืนเฉยๆอีกสัก5นาทีนะครับแล้วผมจะบอกให้คุณหมอรู้ว่าท่านมหาราชาถูกวางยาพิษกำลังจะสิ้นพระชนอยู่แล้วด็อกเตอร์ดิเลกคือน้ำลายเอื้อกโอเคเอาล่ะผมรู้แล้วว่าท่านมหาราชาถูกลอบวางยาผิดโปรดพาพวกเราขึ้นไปเฝ้าพระองค์เดี๋ยวนี้ผมอาจจะช่วยพระองค์ได้นั่นเสียงรถยนต์บรรทุกกระเป๋าเสื้อผ้าและยารักษาโรคกับเครื่องมือผ่าตัดแล่นเข้ามาในวังแล้วใช่ไหมคุณสิงหนาถวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วกลับมาครับใช่แล้วด็อกเตอร์ดิเลกเดินมาทางเจ้าแห้วเร็วเจ้าแห้วแกออกไปที่รถบรรทุกกระเป๋าเสื้อผ้า และเอากระเป๋ายาในรถมาให้กันโดยเร็วรับประทานเอายาเม็ดหรือยาน้ำครับด็อกเตอร์ดิเลกแยกเขี้ยวเอามาทั้งกระเป๋าว้อยกระเป๋าร่วมยาของข้าน่ะรับประทานไม่บ่อยอย่างนั้นนี่ครับสิงหนาถรีบพาคณะพักสี่สหายออกไปจากห้องรับแขกส่วนเจ้าแห้วรีบออกไปทางหน้าตึกสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างติดตามสิงหนาถขึ้นบันไดไปชั้นบนของพระตำหนักใหญ่ตรงไปยังห้องส่วนพระองค์ของท่านมหาราชาซานุขาดห้องบรรทมเป็นห้องกว้างขวางและสวยงามมากมหาราชาซานุขาดบรรทมอยู่บนพระแท่นมีชายหนุ่มรูปงามอายุในวัยเบญจเพสคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆพระองค์ชายหนุ่มผู้นี้คือเจ้าชายยัฟฟ่าพระโอรสบุญธรรมของท่านมหาราชานั่นเองซึ่งพระองค์ได้ขอมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆและทรงรักใคร่ราวกับพระโอรสของพระองค์เองเจ้าชายหนุ่มพระองค์นี้มีนิสัยเป็นพานสันดานชั่วขาดความกตัญญูกตเวทีลักลอบเป็นชู้กับนางในฮาเลมของท่านมหาราชาหลายคนแล้วเจ้าชายยัฟฟ่าทรงปรารถนาในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของท่านมหาราชาซานุขานดังนั้นเมื่อตำรวจวังได้โทรศัพท์มาจากสถานีรถไฟปัตตนาแจ้งว่าด็อกเตอร์ดิเลกกับคณะได้เดินทางมาถึงแล้วเจ้าชายยัฟฟ่าก็วางยาพิษท่านมหาราชาซานุขานเพื่อหวังจะให้พระองค์สิ้นพระชนเสียก่อนที่ด็อกเตอร์ดิเลกจะรักษาพระโรคภายในของพระองค์ยาพิษที่เจ้าชายผสมลงในแก้วน้ำผลส้มนั้นเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งที่มนุษย์และสัตว์กินเข้าไปแล้วจะต้องเสียชีวิตภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกหยุดชะงักกลางห้องและจ้องมองดูท่านมหาราชาซานุขานอย่างห่วงใยเจ้าชายยัฟฟ่าค่อยๆลุกขึ้นและยกพระหัตถ์ขวาขึ้นพลางรับสั่งกับนายแพทย์หนุ่มคุณหมอคุณจำฉันได้ไหมด็อกเตอร์ดิเลกเดินขบวนคิ้วแล้วก้มศีรษะถวายคำนับHello, สวัสดีกระหม่อมเวลา4ปีที่ไม่ได้พบกันรู้สึกว่าฝ่าพระบาทเปลี่ยนแปลงไปมากกระหม่อมเกือบจะจำไม่ได้ทรงพระสำราญดีเลยฝ่าบาทขอบคุณมากฉันไม่สบายใจหรอกคุณหมอเสด็จพ่อประชวรมาหลายเดือนแล้วและขณะนี้ฉันกับสิงหนาถกำลังสงสัยว่าเสด็จพ่อถูกวางยาผิดสิงหนาถไปตามฉันที่ห้องเมื่อครู่นี้เองบอกฉันว่าเสด็จพ่อมีพระอาการน่าสงสัยว่าถูกวางยาฉันก็รีบมาที่นี่และสั่งให้ทหารจับมหาดเล็กไปขังไว้4คนด้วยกันล้วนมีนาทีถวายงานเสด็จพ่อเชิญคุณหมอตรวจดูเสด็จพ่อบางทีคุณหมออาจจะให้ความช่วยเหลือเสด็จพ่อได้ดูเหมือนดิเลกจะรู้ว่าเจ้าชายยัฟฟ่านี่แหละที่เป็นตัวการวางยาพิษท่านมหาราชาซานุขานเขารู้มานานแล้วว่าเจ้าชายยัฟฟ่ามีพระนิสัยเลวเพราะไม่ได้เป็นเจ้ามาแต่กำเนิดบิดาของเจ้าชายยัฟฟ่านั้นเคยเป็นหัวหน้าโจรยัฟฟ่าจึงมีเลือดพ่อถึงแม้ท่านมหาราชาจะทนุถนอมทรงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจ้าชายยัฟฟ่าก็หาเป็นคนดีได้ไม่นายแพทย์หนุ่มปราดเข้าไปที่พระแท่นในเวลาเดียวกันนี้เองมหาดเล็กคนหนึ่งก็พาเจ้าแห้วเข้ามาในห้องบรรทมเจ้าแห้วถือกระเป๋าร่วมยาเดินเข้าไปหานายแพทย์หนุ่มและส่งร่วมยาให้อย่างนอบน้อมร่างอันอ้วนใหญ่ของท่านมหาราชาซานุขานกำลังดิ้นรนทุรนทุรายด้วยอำนาจของยาพิษด็อกเตอร์ดิเลกเอื้อมมือจับข้อพระหัตถ์ซ้ายเพื่อตรวจดูชีพจรสักครู่เขาเขย่าพระองค์เบาๆฟ้าบาทกระหม่อมมาแล้วท่านมหาราชาทรงครางแผ่วเบาและขมวดพระขนงย่นโอ้ดิเลกเลยโอ้ชานชานทุกวางยาพิษช่วยชานด้วยดิเลกฉันไม่อยากตายฉันเสียดายนางฮาเลมของฉันโอ้ยช่วยฉันด้วยอย่าเพิ่งให้ฉันตายเลยฉันอยากมีเมียเยอะๆด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะอื้อเขาเปิดกระเป๋าร่วมยาของเขาออกแล้วกล่าวกับเจ้าชายยัฟฟาว่าได้โปรดเสด็จออกไปนอกห้องก่อนฟาบาทกระหม่อมจะล้างท้องท่านมหาราชาและช่วยเหลือพระองค์ให้รอดพ้นจากอันตรายเจ้าชายหนุ่มกำลังหาทางที่จะออกไปจากห้องนี้อยู่แล้วเมื่อดิเลกพูดเช่นนี้ยัฟฟ่าก็รีบลุกขึ้นโอมเชิญตามสบายคุณหมอถ้าต้องการอะไรที่เรียกเอาถี่สิงหนาถหรือถ้าต้องการตัวฉันก็ให้ค้นไปตามได้ครั้นแล้วยัฟฟ่าก็เสด็จออกไปจากห้องบรรทมด็อกเตอร์ดิเลกรีบช่วยเหลือท่านมหาราชาทันทีตามวิธีการของนายแพทย์พลนิกรกิมหนวนและเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ หลังจากด็อกเตอร์ดิเลกได้ล้างท้องท่านมหาราชาด้วยการใช้สายยางแหย่เข้าไปในท้องให้ทรงพระอ้วกแตกหลายพักแล้วนายแพทย์หนุ่มก็รับรองกับพรรคพวกของเขาว่าท่านมหาราชาซานุขานพ้นอันตรายแล้วคราะดีเหลือเกินที่ยายังไม่ทันละลายหมดนายแพทย์พูดพางผสมยาบำรุงหัวใจใส่หลอดฉีดยาขนาด2ซีซีเพื่อฉีดให้พระองค์ถ้าช้ากว่านี้ครึ่งชั่วโมงท่านมหาราชาก็ทรงพระมงเท่งแน่นอนท่านมหาราชาลืมพระเนตรขึ้นในท่าทีเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียละเหี่ยพระทัยหมอดีเหลกที่ละฉันรอดตายแล้วหรือกระหม่อมฝ่าพระบาทพ้นอันตรายแล้วทรงถอนพระทัยเฮือกใหญ่ข้อยังชัวร์หน่อยฉันไม่อยากจะเชื่อถือหมอคนใดหรอกฉันเลื่อมใสเธอคนเดียวเท่านั้นโอ้ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยอ้วกอย่างมโหฬารเหมือนครั้งนี้ฉันแทบจะขาดใจตายไปเลยมันเหนื่อยจนบอกไม่ถูกรับสั่งจบก็หันพระพักมาทางสิงหนาถเลขานุการส่วนพระองค์พูดเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์สิงหนาถไปเอาทองคำขนาดลูกฝักมา1ลูกข้าจะให้หมอดิเลกเป็นรางวัลที่ช่วยชีวิตข้าในครั้งนี้สิงหนาถก้มศีรษะถวายคำนับลูกเล็กหรือลูกใหญ่ฟ้าพบาทลูกใหญ่ที่สุดทอง 100% ระวังจะหยิบผิดนะเพราะที่ทำไว้ทอง 5% ก็มีอยู่ไม่น้อยด็อกเตอร์ดิเลกพูดขึ้นด้วยเสียงหัวเราะเอาไว้รวมๆประทานกระหม่อมในคราวดีกันดีกว่าพะยะคะกระหม่อมยังจำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนที่กระหม่อมมาเที่ยวอินเดียพระองค์ประชวรเป็นไข้หวัดใหญ่ฝ่าบาทได้ติดกระหม่อมไว้ทองขนาดลูกฟัก1พอนด์ท่านมหาราชาพยักพระพักโอ้จริงสินะฉันไม่โกงเธอหรอกเอาเถอะแล้วฉันจะจ่ายให้เธอให้เรียบร้อยฉันขอบคุณมากที่เธอกับพรรคพวกของเธอได้เดินทางมาอินเดียเพื่อรักษาโรคภายในของฉันด็อกเตอร์ดิเลกถือโอกาสแนะนำท่านมหาราชาให้รู้จักกับสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพระองค์ทรงปฏิสันถานกับคณะพักสี่สหายเป็นอย่างดีและรับสั่งด้วยภาษาไทยอันชัดเจนโดยเฉพาะพระองค์พอพระทัยเจ้าคุณปัจจนึกมีรูปร่างอ้วนเตี้ยพุงครุ้ยคล้ายๆกับพระองค์ท่านมหาราชาจึงโปรดปรานเจ้าคุณปัจจนึกมากคณะพักสี่สหายต่างนั่งเรียงรายอยู่บนเก้าอี้นวมห่างจากพระแท่นไม่กี่มากน้อยหลังจากด็อกเตอร์ดิเลกได้ฉีดยาบำรุงหัวใจให้ท่านมหาราชา1เข็มพระองค์ก็สดชื่นแข็งแรงขึ้นตามลำดับยาของดิเลกเป็นยาที่มีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองพระองค์ทรงคุยจ้อรับสั่งว่ามหาเล็กประจำห้องบรรทมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้วางยาพิษพระองค์แน่นอนฉันไม่เข้าใจเลยที่มหาเล็กคิดคาฉันฉันเองหลักไข่มหาเล็กทุกคนเหมือนลูกหลานเขาไม่น่าจะกิดคาชานได้ลงคอด็อกเตอร์ดิเลกพูดโล่งขึ้นทันทีฟาบาทอย่าลงโทษมหาเล็กเลยพะยะค่ะมหาเล็กทุกคนล้วนแต่จงรักภักดีต่อฟาบาททั้งนั้นท่านมหาราชาฝืนแย้มพระสนวนถ้าเช่นนั้นใครเราจะวางยาพิษชานหรือเธอสงสัยยาฝ้าไม่ใช่สงสัยพะยะค่ะกระหม่อมมั่นใจทีเดียวอย่างไรเสียเจ้าชายยาฟ้าก็คงคิดลงพระชนฟ้าบาทระหว่างที่กระหม่อมโดยสารรถไฟมาจากกาลกัตตากระหม่อมได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงสนทนากับสิงหนาถถึงเรื่องส่วนพระองค์กระหม่อมไม่เคยปากปามใครแต่กระหม่อมเชื่อว่าเจ้าชายยาฟ้าเป็นผู้วางยาพิษพระองค์แน่ๆท่านมหาราชามีพระพักหม่นหมองทันทีฉันไม่อยากจะคิดเช่นนั้นหรอกลูกข้าพ่อเป็นไปได้หรือด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะในยุคพรหมนูนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มักจะเป็นไปได้เสมอแหละฝ่าบาทก็น่าคิดที่หมอพูดอย่างนี้รับสั่งจบก็หันพระพักมาทางเลขานุการของพระองค์สิงหนาถยาเออาอูวามไปลงไปหาผู้บังคับกองรักษาการเดี๋ยวนี้เล่าเรื่องที่ข้าถูกลอบวางยาพิษให้เขาฟังและให้เขาพาทหารจำนวนหนึ่งขึ้นมาบนนี่ค้นห้องยับฟาลูคาถ้าได้ยาพิษของกลางข้าจะจัดการลงโทษยับฟาให้สมกับความผิดของเขาข้าได้อภัยให้เขามาชาตินานแล้วเมื่อเขาทำประพฤติผิดหรือประพฤติชั่วข้าก็คิดว่าเขาเป็นเด็กและให้อภัยเขาแต่ถ้าเขาวางยาพิษข้าจริงๆข้าก็เห็นจะต้องบอกศาลาในครั้งนี้แล้วจัดการตามคำสั่งข้าจิมหมวนพูดเสริมขึ้นหาเหล้ามากินกันด้วยนะครับคุณสิงหานาถได้เวลากินเหล้าของผมแล้ว นิกรพูดขึ้นบ้างถ้ามีไก่ย่างก็เอาติดมือขึ้นมาบ้างนะครับท่านมหาราชารับสั่งขึ้นทันทีอย่างนี้สีถึงจะเรียกว่ารักกันนับถือกันชาวอินเดียถือว่าถ้าแขกผู้มาหาไม่ขออะไรกินแสดงว่าแขกผู้นั้นถือตัวและรังเกียจพวกเธอน่ารักจริงๆขอให้อดใจสักครึ่งชั่วโมงคนของฉันจะจัดอาหารและเหล้าเลี้ยงดูพวกเธออย่างเต็มที่ป่านนี้พวกพ่อครัวคงกำลังจัดเตรียมอาหารกันแล้วนิกรลืมตาโพลงเขาร้องตะโกนขึ้นดังๆชโยขอให้ท่านมหาราชาชานุขานจงทรงพระเจริญสิงหนาถพาตัวเดินออกไปจากห้องบรรทมหลังจากนั้นเจ้าทาสหนุ่มร่างกำยำสองคนก็ถือถาดใส่เครื่องดื่มและบุหรี่เข้ามาในห้องเมื่อวางลงบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับออกไปท่านมหาราชาชานุขานทรงสนทนากับคณะพักทั้งสี่สหทรงสนทนากับคณะพักทั้งสี่สหายอย่างสนิทสนมพระองค์ทรงพระสนวนลั่นเมื่ออาเสียกิมหวนลุกขึ้นเดินเข้ามาพิจารณาดูเสาพระแท่นเธอแปลกใจหรือที่เสาชั้นทำด้วยทองคำอาเสียยิ้มแห้งๆพยัคฆ่ากระหม่อมกำลังพิจารณาดูให้รู้ว่ามันเป็นทองชุบหรือทองคำจริงๆมหาราชาทรงพระสลวนกล้าเธอคิดว่าฉันเป็นเศรษฐีกำมารออย่างนั้นหรือเสาเตียงของฉันทั้งสี่เสานี่เป็นทองคำจริงๆถึงแม้ข้างในจะโป่งก็มีน้ำหนักเสาละครึ่งกิโลจิมหวนถอนหายใจเฮือกใหญ่กลับมานั่งที่เก้าอี้ตามเดิมแล้วทูลว่ากระหม่อมยอมรับว่าในชีวิตของกระหม่อมนี้กระหม่อมไม่เคยเห็นใครที่จะร่ำรวยกว่าฝ่าพระบาทเลยพระยะค่ะกระหม่อมเองก็ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในประเทศไทยแต่ไม่เคยมีรถยนต์หุ้มทองคำเตียงนอนก็เป็นเตียงพ่นแล็กเกอร์ธรรมดาฝ่าพระบาทเคยทรงฉีกธนบัตรเล่นบ้างหรือเปล่าพระยะค่ะท่านมหาราชาทรงขมวดพระขนงย่นฉีกธนบัตรเล่นจำเป็นอย่างไรหรือเสียงหวนหัวเราะฮะไม่จำเป็นหรอกพยาค่ะแต่เศรษฐีหรือมหาเศรษฐีควรใช้เวลาว่างฉีกเงินทิ้งเล่นแก้กุ้มบ้างเธอเคยทำหรือรับสั่งถามอย่างสนพระทัยเคยบ่อยๆพยาค่ะท่านมหาราชาพยักพระพักรับทราบแล้วหันมาทางคนเธอล่ะเคยฉีกธนบัตรเล่นบ้างหรือเปล่าไม่เคยกระหม่อมคนทูลยิ้มยิ้มกระหม่อมมีฐานะไม่ร่ำรวยพอที่จะฉีกเงินเล่นเหมือนอย่างอาเสียกิมหวนท่านมหาราชาเม้มพระโอษฐ์แน่นแล้วหันมารับสั่งกับเสียงหวนถ้าเช่นนั้นเธอคงรวยมากทีเดียวฉันเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งคือเธอที่กล้าฉีกธนบัตรเล่นจิ้มหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ร่างเล็กกระหม่อมกระหม่อมเคยฉีกเล่นเสมอบางทีมดขึ้นที่นอนหาดีดีทีไม่พบกระหม่อมก็บอกให้ภรรยาเขาใช้ธนบัตรใบละร้อยปึกสองปึกจุดเผามดตามที่นอนท่านมหาราชาจุพระโอษฐ์ไม่เลวนับว่าเธอร่ำรวยพอใช่แต่ว่าขอโทษนะกิมหวนคนอย่างฉันไม่เคยยอมแพ้ใครในเรื่องของความมั่งมีเสียงหวนหน้าตื่นโอ้ยกระหม่อมไม่หารสู้ฝ่าบาทเลยกระหม่อมดีเล็กเคยเล่าให้กระหม่อมฟังเสมอว่าฝ่าบาทเป็นมหาเศรษฐีที่เข้าไปในห้องนอนของแกหรือขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ของแกชานุขานทรงพระสลวนอย่างพอพระทัยทุกแล้วเรื่องเพชรและมณีต่างๆฉันมีมากทีเดียวเอาเถอะระหว่างที่เธอพักอยู่กับฉันฉันจะให้พวกเธอได้ชมสมบัติอันมหาศาลของฉันในวันหนึ่งเธอจะได้เห็นโขดเพชรขนาดใหญ่ที่สุดโตพอกับลูกมะขามป้อมเม็ดหนึ่งราคาอย่างทุ่มๆก่อนในลาว 4-5 ล้านรูปีฉันมีอยู่ในลาวพันเม็ดเห็นจะได้เจ้าคุณปัจจนึกทูลว่ากระหม่อมอยากเห็นเหลือเกินอย่างน้อยก็ได้เห็นเป็นบุญตาของกระหม่อมเสียงลือเสียงเล่าอ้างกระหม่อมได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าฝ่าพระบาททรงล่ำรวยที่สุดในโลกความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะชานุขานรับสั่งเรียกด็อกเตอร์ดิเลกให้ไปนั่งบนพระแท่นบรรทมแล้วรับสั่งกับนายแพทย์หนุ่มอย่างเป็นงานเป็นการหมอดิเลกที่หลักนายแพทย์ชาวอังกฤษผู้หนึ่งชื่อหมอแอนโทนีฟรีแมนได้ตรวจร่างกายของฉันอย่างที่ถ้วนเมื่อต้นปีนี้เขาลงความเห็นว่าพอฉันมีเมียมากเกินไปตับและไตของฉันจึงพิการเขาแนะนำให้ฉันเดินทางไปรักษาตัวที่เกาะอังกฤษเพื่อเปลี่ยนตับไตใหม่ตอนแรกฉันเกือบตกลงใจแล้วแต่ฉันไม่เชื่อความสามารถของนายแพทย์คนหนึ่งคนใดในโลกนี้ ฉันเชื่อถือแต่เธอคนเดียวเท่านั้นจึงได้โทรเลขติดต่อกับเธอขอให้เธอมาช่วยตรวจร่างกายฉันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเถอะนะฉันควรจะเปลี่ยนอวัยวะภายในบ้างเป็นต้นว่าตับม้ามไส้อ่อนดอกจอก32กีบหรืออะไรเหล่านี้ฉันยินดีให้เธอทำการผ่าตัดฉันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่เธอฉันต้องการให้ฉันแข็งแรงและเป็นหนุ่มกว่านี้ในเรื่องค่าป่วยการของเธอไม่ต้องพูดถึงรักษาเสร็จแล้วจะต้องการเงินจากฉันเท่าใดก็เขียนบิลส่งมาฉันจะจ่ายให้เธอทันทีส่วนรางวัลพิเศษก็คือทองขนาดลูกฝักและเพชรนิลจินดาอีกมากมายด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขามีหวังจะได้เงินล้านจากมหาราชาองค์นี้นายแพทย์หนุ่มยิ้มให้กับเพื่อนเกอของเขาแล้วทูลท่านมหาราชาว่าฝ่าบาทจะให้กับหม่อมตรวจร่างกายของฝ่าบาทเมื่อไหร่พะยะค่ะตรวจเดี๋ยวนี้เลยฉันต้องการมีสมรรถภาพของลูกผู้ชายเธอรู้ไหมฉันหย่อนความสามารถมานานแล้วชายาของฉันทั้ง40คนในฮาเลมล้วนแต่ยิ้มเยาะดูหมิ่นฉันถ้าเธอเปลี่ยนตับและตายให้ฉันฉันก็จะกลายเป็นคนหนุ่มที่มีสมรรถภาพอย่างสมบูรณ์ตรวจเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันนะรับสั่งจบท่านชานุขขานก็เอนพระองค์ลงนอนบนพระแท่นทองคำเอาเลยดิเลกฉันอนุญาตให้เธอตัวตามสบายด็อกเตอร์ดิเลกหยิบสายฟังออกมาจากกระเป๋าร่วมยาของเขาต่อจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจท่านมหาราชาอย่างละเอียดถี่ถ้วนพลางทูลถามพระอาการทั่วๆไปการตรวจวินิจฉัยโรคของด็อกเตอร์ดิเลกนั้นเขาเชี่ยวชาญมากดิเลกใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเขาก็ตรวจเสร็จแล้วดิเลกก็ประคองท่านมหาราชาให้ลุกขึ้นประทับนั่งสีหน้าของนายแพทย์ไม่ได้แสดงความวิตกเป็นทุกข์อะไรเลยว่ายังไงดิเลกเธอตรวจเสร็จแล้วหรือเซตแล้วกระหม่อมด็อกเตอร์ดิเลกทูลยิ้มยิ้มกระหม่อมยินดีที่จะทูลให้ฝ่าบาททรงทราบว่าตับไตไส้พุงของฝ่าบาทไม่ได้ชำรุดเสียหายอะไรเลยพยัคฆ่าฮะทรงอุทานลั่นเธอว่ายังไงนะดิเลกเธอว่าเครื่องในของฉันเป็นปกติพยัคฆ่าถ้าพระองค์ประชวรในโลกตับพิการพระพักก็คงสูบซีดพระวรกายก็จะผอมแห้งไม่อ้วนท้วนอย่างนี้และถ้าฝ่าบาทเป็นโรคไตพิการก็จะทรงบวมฉุไปทั้งตัวกระหม่อมกล้ารับรองว่าตับไตไส้พุงและเครื่องในของฝ่าบาทยังดีอยู่อย่างนั้นหรือแล้วทำไมฉันถึงอ่อนละหวยรวยแรงอยากจะนอนหลับทั้งวันทำอะไรนิดหน่อยก็หน่วยด็อกเตอร์ดิเลกอมยิ้มร่างกายของมนุษย์เราก็เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์พยัคฆ่ายิ่งใช้มันมากก็ยิ่งสึกหล่อมากฝ่าบาทมีชายาตั้ง40คนก็แย่หน่อยแต่ไม่เป็นไรพยัคฆ่ากระหม่อมจะฉีดยามหากำลังให้ฝ่าพระบาทซึ่งเป็นยาที่กระหม่อมคิดขึ้นเองรับรองว่าฉีดเพียง2เข็มเท่านั้นฝ่าบาทก็จะคึกคักเข้มแข็งเหมือนกับชายหนุ่มทั้งหลายฝ่าบาทจะทรงมีสมองเฉียบแหลมมีเรี่ยวแรงกำลังวังชาเกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ชายาของฝ่าบาทจะตื่นเต้นประหลาดใจไปตามกาลฝ่าบาทจะเป็นหนุ่มขึ้นอาการอ่อนเพลียละเหี่ยใจก็จะไม่เกิดขึ้นอีกฝ่าบาทจะเดินเหินแคล้วคล่องว่องไวและอยากจะประกอบกิจการงานตลอดวันอำนาจของยาฉีดจะทำให้ฝ่าบาททรงขยันขึ้นมากท่านมหาราชาทรงพระสลวนและดีดพระหัตถ์ดังแป๊ะถ้าฉันเป็นอย่างนี้จริงๆฉันจะให้ทองเธอขนาดลูกฟักใหญ่ๆนอกเหนือไปจางงวนนิกรพูดเสริมขึ้น3ลูกแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทคงไม่ลืมโอ้ไม่ลืมหรอกคุณนิกรฉันจะมอบทองคำเท่าลูกฝักให้ดิเลกจริงๆแน่คนเรานี่แปลกเนาะเมื่อนึกว่าตัวป่วยไข้ไม่สบายความเข้มแข็งแห่งร่างกายและจิตใจก็ลดหน่อยถอยลงแต่พ่อหมอยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรฉันก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมารับสั่งจบก็หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกฉันกุ้มใจมานานแล้วเจ้าควรกลัวว่าจะต้องเปลี่ยนตับไตไส้พุงใหม่เดี๋ยวนี้ฉันสบายใจแล้วฉันจะต้องรับรองเจ้าคุณและลูกหลานของเจ้าคุณอย่างดีที่สุดขอให้ฉันจัดการกับไอ้มนุษย์ใจลายที่มันวางยาพิษฉันเสียก่อนฉันจะพาไปเที่ยวกรุงพาราณสีและไปเที่ยวเมืองอื่นๆเป็นต้นว่าเมืองของพระพุทธเจ้าฉันจะพาล่องแม่น้ำคงคาสวรรค์ฉันจะพาไปเที่ยวล่าสิงโตและล่าสัตว์ที่เขาหิมาลัยในประเทศเนปาลพี่ชายของฉันซึ่งเป็นลูกของลุงฉันเป็นมหาราชาอยู่ที่นั่น เราจะเข้าไปในเนปาลได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางฉันรับรองว่าระหว่างที่เจ้าคุณและคุณคุณลานีพักอยู่กับฉันในฐานะแขกผู้มีเกียรติฉันจะให้ความสุขและเลี้ยงดูอย่างเต็มที่คนของฉันจะคอยปรนนิบัติรับใช้ตลอดเวลาและฉันจะอนุญาตให้ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมรักกับนางในฮาเร็มของฉันด้วยรับรองว่าแต่ละคนหยาดฟ้ามาดินทีเดียวนิกรทูลว่าเรื่องผู้หญิงไม่สำคัญกับหม่อมเรื่องกินสำคัญกว่ามหาราชาทรงพระสลวนลั่นโอ้ไม่ต้องวิตกคุณนิกรฉันรับรองว่าฉันมีอาหารอย่างเหลือเฟือตลอดจนผลไม้เหล้าและบุหรี่ไว้ต้อนรับเธอตลอด24ชั่วโมงนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเดี๋ยวถึงเวลาอาหารค่ำเธอจะได้ร่วมรับประทานอาหารกับฉันแล้วเธอก็จะเห็นว่าอาหารที่เรากินกันนั้นพวกคนจนๆ จะกินกันได้พันคนฉันพอใจเจ้าคุณและพวกเธอมากฉันถือว่าทุกคนเป็นมิตรที่ดีของฉันแล้วพระองค์ก็หันไปแย้มพระสลวนกับเจ้าแห้วซึ่งนั่งสำรวมกิริยามารยาทตลอดเวลาและไม่ได้ปริปากพูดอะไรเลยยังไงนายแห้วคุยกับฉันบ้างสิฉันพูดภาษาไทยได้เก่งไหมเจ้าแห้วยิ้มแห้งๆเต็มไปด้วยความเกรงกลัวในบุญวาสนาของท่านมหาราชาเฮ้ๆๆอ้าวหัวเราะแฮ่ๆทำไมคุยกับฉันบ้างสิคราวนี้เจ้าแห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้รับประทานผมไม่เคยเข้าเฝ้าเจ้านายหรอกครับเจ้าแห้วพูดเสียงสั่นเครือหน้าสงสารเจ้าพ่ออย่าพูดกับผมเลยครับผมพูดกับเจ้าพ่อไม่ถูกสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะคลื่นท่านมหาราชาทรงพระสลวนลั่นแล้วรับสั่งกับคนอย่างเป็นกันเองคนชายของเธอคนนี้รู้สึกว่าเรียบร้อยสงบเสงี่ยมมากมีได้กระหม่อมมันยังไม่คุ้นกับฝ่าบาทก็ทำเรียบร้อยไปอย่างนั้นเองไอ้หมอนี่แหละฝ่าบาทร้ายที่สุดทันใดนั้นเองสิงหนาถปูนาก็เข้ามาในห้องบรรทมอย่างรีบร้อนในมือขวาของเขาถือห่อกระดาษสีน้ำตาลซึ่งมีลักษณะเป็นซองเล็กๆซองหนึ่งเลขานุการส่วนพระองค์ของซานุขานตรงเข้ามาหยุดยืนหน้าพระแท่นแล้วก้มศีรษะถวายคำนับซานุขานอย่างนอบน้อมพลางทูลว่ากระหม่อมกับคู่กองทหาร6คนได้บุกเข้าค้นห้องเจ้าชายตามรับสั่งแล้วพยัคฆ์เราช่วยกันค้นห้องบรรทมของเจ้าชายอย่างละเอียดทีถ้วนพบยาพิษหรือรากไม้มรณะซ่อนอยู่ในตู้พระภูษาพยัคฆ์รากไม้มรณะพึกนี้เป็นที่รู้กันว่าใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ต่างๆมีจำหน่ายตามร้านขายยาโบราณโดยทั่วไปพูดจบก็ส่งซองบรรจุยาพิษถวายท่านมหาราชาพระพักของซานุขานเคร่งเครียดทันทีพระองค์ทรงนึกไม่ถึงว่าเจ้าชายยับฟ้าพระโอรสบุญธรรมของพระองค์จะคิดการกำเริบเสิบสารถึงเพียงนี้ซานุขานเสียพระทัยและเจ็บช้ำพระทัยอย่างยิ่งยับฟ้าถูกคุมตัวไว้แล้วหรือยังถูกคุมตัวไว้แล้วพยัคฆ์ดีแล้วสิงหนาฏไปบอกให้ผู้บังคับกองรักษาการหลีพายับฝ่ามาที่นี่เดี๋ยวนี้ข้าต้องการฟังคำสารภาพจากมันเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นในหมู่คณะสีสหายเลขานุการส่วนพระองค์ก้มศีรษะถวายคำนับแล้วรีบออกไปจากห้องบรรทมทันทีสักครู่หนึ่งนายทหารหนุ่มผู้มียศเป็นร้อยเอกพร้อมด้วยพลทหารได้บังคับบัญชาของเขา6คนซึ่งถือปืนเล็กยาวติดดาบพร้อมก็นำเจ้าชายยับฟ้าเข้ามาตามพระคำสั่งสิงหนาถปูนาตามเข้ามาด้วยเจ้าชายยับฟ้ามีพระพักซีดเซียวผิดปกติแต่ท่าทางยังหยิ่งผยองตลอดเวลาซานุขานยกพระหัตถ์ขวาชี้พระพักพระโอรสบุญธรรมของพระองค์ไอ้ลูกเนรขุนไอ้มนุษย์ใจลายมึงอาจฆ่ากูซึ่งเปรียบเสมือนบิดาของมึงมึงไม่มีความกตัญญูลูกคุณคนมึงรู้ว่าด็อกเตอร์ดิเลกได้เดินทางมารักษากูมึงก็พยายามวางยาพิษกูเผื่อให้กูตายเสียก่อนที่ด็อกเตอร์ดิเลกจะรักษากูทั้งนี้ก็เพราะมึงหวังในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของกูใช่ไหมล่ะสิงหนาถซึ่งพูดภาษาไทยได้ดีพอๆกับท่านมหาราชาได้ช่วยแปลพระรับสั่งของซานุขานเป็นภาษาไทยให้คณะพักสีสหายฟังเจ้าชายยับฟ้าทูลขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือว่าเสด็จพ่อทรงคิดบ้างไม่ว่าลูกถูกใส่ร้ายมันต้องมีใครคนหนึ่งนำยาพิษไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของลูกซานุขานทรงพระสลวนลั่นใครว่าใส่ร้ายมึงคนอย่างมึงล้วนแต่มีความเลวแหลกมึงลักลอบได้เสียกับนางในฮาเร็มของกูมาหลายคนแล้ว มึงไม่เคยประกอบกิจการงานใดๆเลยมึงเอาแต่เที่ยวและตั้งหน้าผ่านเงินทองของกูจงสารภาพผิดเสียเดี๋ยวนี้ยับฝ่าถ้าไม่รับกูจะมอบตัวมึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดการกับมึงต่อไปตามกฎหมายในฐานที่พยายามฆ่ากูด้วยยาผิดยับฝ่าขบกรามกรอดลูกไม่ได้คิดการชั่วเช่นนี้ลูกจะรับผิดได้อย่างไรเสด็จพ่อมีพยานหลักฐานหรือเปล่าซานุขขานค่อยๆหันพระพักมาทางด็อกเตอร์ดิเลกหวานช่วยฉันคิดหน่อยเถอะดิเลกที่หลักเธอน่ะเป็นคนเฉลียวฉลาดผิดมนุษย์เธอมีวิธีใดบ้างไหมที่จะให้ยับฝ่าสารภาพผิดนายแพทย์หนุ่มยิ้มเล็กน้อยโอ้ง่ายเหลือเกินฝ่าบาทบังเอิญกระหม่อมมีเครื่องจับโกหกขนาดจิ๋วซึ่งเป็นประดิษฐกรรมของกระหม่อมติดตัวมาด้วยซานุขขานลืมพระเนตรกว้างเธอเอาเครื่องจับโกหกติดตัวมาเพราะเธอกลัวว่าฉันจะโกหกเธออย่างนั้นหรือดิเลกโอ้มีได้กระหม่อมสำหรับฝ่าบาทกระหม่อมเชื่อทีเดียวว่าพระองค์เป็นผู้มีพระเกียรติยศอย่างสูงย่อมไม่รับสั่งถ้อยคำอันเป็นความเท็จที่กระหม่อมนำเครื่องจับโกหกขนาดเล็กติดตัวมาก็เพราะเจ้ากรกับเจ้าหวนเพื่อนเกอของกระหม่อมชอบพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงซานุขขานถอนพัทไทยเบาๆถ้าอย่างนั้นช่วยสอบสวนยับฟ้าหน่อยสิหมอฉันต้องการคำสารภาพของเขาหรือมิฉะนั้นก็ยอมให้เขายอมจำนนฉันเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจฉันจะลงโทษใครก็ต้องมีหลักฐานเพียงพอว่าเขาทำผิดจริงเสียงหวนพูดเสริมขึ้นถ้าจะให้รับสารภาพก็ต้องใช้ระบบซ้อมกระหม่อมจัดการเองคนเราโดนซ้อมหน้าตาแหกทนเจ็บไม่ไหวมันก็ต้องรับสารภาพซานุขขานโบกมหัดอย่าเอาระบบซ้อมป่าเถื่อนมาใช้ที่อินเดียเลยคุณกิมหวนมันทารุณและเป็นบาปอย่างยิ่งในที่สุดกรรมก่อสนองผู้ซ้อมหรือผู้ที่ก่อกรรมทำเค้นให้คนอื่นเธอเป็นพุทธศาสนิกชนเธอยอมเข้าใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วศาสนาพราหมณ์ก็คล้ายๆกันขอให้ดิเลกใช้เครื่องจับโกหกยับฝ่าดีกว่านิกรทูลขึ้นบ้างวิธีซ้อมไม่ให้มีบาดแผลกระหม่อมก็พอทำได้เป็นต้นว่าเอาเข่ายัดเข้าไปที่ลิ้นปี่หรือชกท้องเพื่อให้รับสารภาพซารุกขานสันพระพักไม่ทรงเห็นพ้องด้วยโอ้อย่าเลยคุณนิกรมันป่าเถื่อนเต็มถนกฎหมายมีไว้สำหรับให้ความยุติธรรมหรือลงโทษผู้ที่กระทำความผิดอยู่แล้วด็อกเตอร์ดิเลกล้วงมือลงไปในกระเป๋าร่วมยาของเขาหยิบกล่องโลหะสี่เหลี่ยมขนาดหีบบุหรี่รับแขกขึ้นมาบนกล่องมีหน้าปัดต่างๆหลายอันมีสายไฟฟ้าขนาดเล็กหลายสายเครื่องจับโกหกประดิษฐกรรมชิ้นใหม่ของนายแพทย์หนุ่มชิ้นนี้ใช้แบตเตอรี่แห้งของไฟฟ้าเดินทางเพียง2ก้อนเท่านั้นลักษณะของมันคล้ายกับเครื่องรับวิทยุขนาดเล็กนายแพทย์หนุ่มทูลให้ซานุขขานทรงทราบว่าเครื่องจับโกหกของเขานี้วิเศษมากเหมือนกับมันสมองอิเล็กตรอนสามารถพูดได้และตอบคำถามได้ท่านมหาราชาแปลกพระทัยอย่างยิ่งด็อกเตอร์ดิเลกใช้เวลาแต่งเครื่องจับโกหกของเขาในราว5นาทีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์กันเรียบร้อยนายแพทย์หนุ่มก็หันไปมองดูเจ้าชายยับฟ้าซึ่งยืนเด่นกลางห้องเบื้องหน้าทหารและสิงหนาถปูนาแล้วดิเลกก็กล่าวกับเจ้าชายยับฟ้าทันทีฟาบาทโปรดรับสารภาพเสียโดยดียับฟ้าทรงเค้นหัวเราะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องที่เสด็จพ่อถูกวางยาพิษนายแพทย์หนุ่มพยักหน้าเงึกๆเขาเอื้อมมือขยับเครื่องจับเท็จของเขาแล้วพูดว่าเฮ้ บอกข้าสิเครื่องจับเท็จเจ้าชายยับฟ้าพูดโกหกหรือพูดความจริง
ก็
เครื่องจับเท็จพูดขึ้นเสียงลั่นห้อง
เจ้าชายยับฟ้านี่แหละที่วางยาพิษเสด็จพ่อของพระองค์เพื่อหวังทรัพย์สมบัติอันมหาศาล
ยับฟ้าโกรธจนตัวสั่นมองดูเครื่องจับโกหกของด็อกเตอร์ดิเลกอย่างเดือดดาลมึงรู้ได้อย่างไรมึงเห็นเหรอเสียงหัวเราะดังขึ้นจากเครื่องจับเท็จ
รู้สิวอยไม่รู้จะพูดถูกหรือ
เครื่องจับเท็จโต้เถียงกับยับฟ้าด้วยเสียงอันชัดเจน ฟาบาทได้รวมคิดกับไอ้ข้าดำคนหนึ่งซึ่งมีนามว่ากัสสปะเพื่อจับปมพระชนท่านมหาราชามาเดือนกว่าแล้ววันนี้ตอนเที่ยงฟาบาทได้แอบปรึกษากับไอ้กัสสปะที่ตำหนักพักร้อนหลังอุทยาน
โอ้ยเจ้าชายเผือพระองค์อุทานออกมาด้วยพระพักซีดเผือกทำไมเจ้ารู้เครื่องจับเท็จหัวล็อกกาก
สมองอิเล็กตรอนอย่างกระหม่อมย่อมรู้เสมออย่าปฏิเสธเลยฟาบาทพระองค์ได้รับสั่งกับไอ้ข้ากัสสปะว่าเย็นนี้ด็อกเตอร์ดิเลกกับพรรคพวกจะมาถึงปัตตนาและจะมาพักอยู่ที่ชีวะนิมิตในฐานะเป็นแขกผู้มีเกียรติของท่านทานุคา
โอ้ยคุณหมอครับคุณหมอครับไปช็อตแล้ว
ด็อกเตอร์ดิเลกรีบแก้ไขเครื่องจับเท็จของเขาทันทีนิกรกล่าวถามว่าเฮ้ยหมอไว้แกเอาลิงตัวเล็กๆใส่ไว้ในเครื่องได้ยังไงกันวะการได้ยินเสียงมันร้องเจ๊กคอกเจ๊กคอกน่าสงสาร
นายแพทย์หนุ่มหัวเราะเสียงที่แกได้ยินเป็นเสียงลำโพงน่ะ
การได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วสายไฟตอนที่ถลอกมันช็อตกันจิมหนวนพูดเสริมขึ้นแกแน่มากไว้ดิเลกแกไม่ใช่คนเสียแล้วแกคิดทำอะไรในสิ่งที่มนุษย์เราทำไม่ได้เสมอและประดิษฐกรรมของแกทุกชิ้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นมังเอกอัตโนมัติใครบุกเข้าไปในห้องนอนของแกหรือขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ของแกเป็นต้องโดนเขกบาลสอบสวนต่อไปเถอะเพื่อนการตื่นเต้นสนใจในเครื่องจับโกหกของแกมากรู้สึกว่าวิเศษกว่าของตำรวจตั้งหลายร้อยพันเท่า
ด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวกับเครื่องจับเท็จของเขา
เฮ้ยบรรยายต่อไปไอ้น้องชายอย่าทำให้ข้าเสียเชื่อนะเว้ยเจ้าชายยับฟ้าพูดอะไรกับไอ้ทาสกัสสปะอีก
เครื่องจับเท็จกล่าวขึ้นทันทีเจ้าชายรับสั่งว่าพระองค์จะวางยาพิษเสด็จพ่อเพื่อไม่ให้หมอดิเลกได้มีโอกาสรักษาพยาบาลหรือเปลี่ยนปรับไตใส่คุงหรือเครื่องใดบางชิ้นให้ท่านและเจ้าชายยับฟ้าก็รับสั่งใช้ให้ไอ้ทาสกัสสปะไปซื้อรากไม้มรณะพึ่งที่ร้านขายยาแผนโบราณของนายมาตุลี
ทุกคนดูสิเจ้าชายพักพักสีเปลือกเหมือนไก่พักข้าพระเจ้าจะเล่าให้ฟังต่อไปเจ้าชายมอบเงินให้กัสสปะไปถึงร้อยรูปีแต่ซื้อยามาได้ในราคาเพียงครึ่งรูปีเท่านั้นเมื่อได้หลักไม้มรณะพึกแล้วเจ้าชายยับฝากทรงหันและต้มหลักไม้ด้วยเตาไฟฟ้าในห้องบรรทมในตอน14นาฬิกาเศษโดยมีกัสสปะเป็นผู้ช่วยเหลือกำหม่อมผู้การจริงใช่ไหมฟาบาท
พระวรกายของยัฟฟ่าสั่นเหมือนลูกนกพระองค์รับสั่งขึ้นด้วยเสียงอันดัง
พอแล้วไอ้เครื่องจับเท็จข้ายอมจำนนและยอมสารภาพผิดแล้ว
รับสั่งจบยัฟฟ่าก็ก้มพระเศียรถวายคำนับซานุขาน
ลูกผิดไปแล้วพระยะขาแผนการอันชั่วช้าของลูกได้เป็นไปตามที่เครื่องจับเท็จบรรยายให้ฟังทุกประการ
ซานุขานทั้งรักทั้งแค้นพระโอรสบุญธรรมของพระองค์
ข้าจะไม่อภัยให้เจ้าอีกแล้วยักษ์ฟ้าเจ้ามีเลือดพ่อของเจ้ามากกว่าแม่เจ้าจึงมีจิตใจต่ำช้าเหมือนพ่อของเจ้าซึ่งเป็นนายโจรมาแต่ก่อนข้ากับเขาเป็นเพื่อนกันมาแต่เล็กแต่น้อยข้าเอาเจ้ามาเลี้ยงก็เพราะข้าไม่มีลูกข้ารักและเอ็นดูเจ้ามากในที่สุดเจ้าก็คิดข้าซึ่งเปรียบเสมือนกับข้าเป็นพ่อของเจ้าร
ับสั่งจบพระองค์ก็หันพระพักมาทางผู้บังคับกองทหารรักษาพระองค์ข้ารู้สึกอับอายคล้ายหน้าชาวเมืองปัตตนามากถ้าจะให้เจ้าส่งตัวยับฝ่าไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดำเนินคดีต่อไปแล้วก็ข้ายังเวทนายับฝ่าอยู่บ้างฉะนั้นข้าจะลงโทษยับฝ่าในสถานเบาคือขับไล่ออกไปจากวังศรีวานิมิตให้เจ้าสั่งทหารทุกคนให้ขัดขวางหรือจับกุมตัวยับฝ่าไว้เมื่อยับฝ่าอุกอาจเข้ามาในวังของข้าเข้าใจไหม
ผู้บังคับกองก้มศีรษะถวายคำนับทราบก้าวแล้วพยาค่ะกระหม่อมไข่ทูลถามว่าจะให้กระหม่อมจัดการกับไอ้ถอยกัสสปะอย่างไรบ้าง
เอามันขังไว้ก่อนข้าจะพิจารณาโทษมันภายหลัง
พาตัวยับฝ่าไปได้ข้าให้เวลายับฝ่าครึ่งชั่วโมงในการเก็บเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของมันนับแต่นี้ไปข้าตัดขาดยับฝ่าแล้ว
นิกรทูลเสริมขึ้น
ฟาบาทคงจะโปรดก้าวให้กระหม่อมได้เป็นโอรสบุญธรรมต่อไป
เปล่าเปล่าโน่โน่โน่โน่โน่เปล่าฉันไม่เคยคิดฉันมีหลานชายอยู่หลายคนซึ่งเป็นลูกพี่ชายของฉัน
ฉันจะเอาหลานชายมาเลี้ยงสักคนหนึ่งและจะให้เป็นทายาทอันชอบธรรมของฉันต่อไปแล้วพระองค์ก็หันพระพักมาทางนายทหารรักษาพระองค์เอาตัวไอ้ยับฝ่าไปให้พ้นอย่าให้มันเข้ามาในวังของข้าอีกเป็นอันขาดถ้ายับฝ่าผ่านยามเข้ามาได้เจ้าจะต้องมีความผิดนายทหารหนุ่มกับพลทหารทั้ง6คนต่างพาเจ้าชายยับฝ่าออกไปจากห้องบรรทมของท่านชานุขานทันทีท่านมหาราชาน้ำพระเนตรคลอหน่วยเพราะความรักและคนแค้นในพระโอรสบุญธรรมของพระองค์ซึ่งพระองค์เคยรักราวกับดวงชีวิตของพระองค์ก็ว่าได้พลพัชราพรสนใจกับเครื่องจับเท็จอิเล็กตรอนของด็อกเตอร์ดิเลกอย่างยิ่งเขาได้ซักถามนายแพทย์หนุ่มถึงวิธีการสร้างประดิษฐกรรมชิ้นนี้ด็อกเตอร์ดิเลกว่านักวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมอย่างเขาสามารถสร้างได้โดยไม่ยากลำบากอะไรเลยและคุยอวดว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดในโลกนี้ที่จะสร้างได้อาเซียกิมหวนเอื้อมมือหยิบเครื่องมือจับเท็จของด็อกเตอร์ดิเลกมาพิจารณาดูแล้ววางลงบนโต๊ะเบื้องหน้าเซียงหวนมองดูเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆเขาแล้วอาเซียก็พูดกับเครื่องมือจับเท็จของนายแพทย์หนุ่มเฮ้ยบอกกันหน่อยได้ไหมว่าสุภาพบุรุษผู้สูงอายุคนนี้เป็นใครเครื่องมือจับเท็จเงียบไปราว10นาทีจึงตอบว่าเจ้าคุณปัจจนึกครับทำไมเองโลล่ะเสียงหวนถามก็หัวท่านลั่นครับท่านเจ้าคุณทำคอย่นความโกรธทำให้ท่านตะคุบเครื่องมือจับเท็จของด็อกเตอร์ดิเลกขึ้นมาแล้ววางลงบนพื้นยกเท้ากระทืบ 3-4 ทีติดๆกันด็อกเตอร์ดิเลกตกใจจนตาเหลือกเครื่องจับเท็จของเขาพังยับเยินไปหมดแล้วมันร้องครวญครางอย่างน่าสงสาร
โอ้ยกลัวแล้วครับเจ้าคุณครับ
เครื่องจับเท็จซึ่งอาจจะมีค่าหลายล้านกลายเป็นเศษเหล็กที่ไม่มีความหมายเป็นเศษเหล็กที่ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วด็อกเตอร์ดิเลกเสียดายแทบลมจับ
โอ้ my god เช่าคุณพ่อโอ้ยคุณพ่อทำลายของผมเสียแล้ว
ท่านมหาราชาทรงพระสลวนลั่นพระองค์พยายามทำจิตใจให้ผ่องใสเลิกนึกถึงเรื่องเจ้าชายยับฟ้าชานุขานรับสั่งสนทนากับคณะพักสี่สหายอยู่สักครู่ก็รับสั่งให้สิงหนาถปูนาพาสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วไปพักผ่อนเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและอาบน้ำเตรียมตัวรับประทานอาหารค่ำคณะพักสี่สหายได้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่และเป็นห้องที่สวยงามมากมีเครื่องใช้ไม้สอยครบถ้วนล้วนแต่ราคาแพงมีเตียงนอนขนาด3ฟุตครึ่งถึง6เตียงนอกจากเฟอร์นิเจอร์อันสวยงามแล้วยังติดตั้งเครื่องทำความเย็นอีกด้วยทำให้คณะพักสี่สหายของเราได้รับความสุขสะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านของตัวเองสิงหนาถปูนาได้ส่งมหาดเล็กของท่านมหาราชารวม2คนมาอยู่ประจำห้องพักของคณะพักสีสหายของเราเพื่อทำหน้าที่ปรนนิบัติใช้ตอนหัวค่ำวันนั้นเองคณะพักสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็ได้ร่วมเสวยพระกยาหารค่ำกับท่านมหาราชาชานุขานภายในห้องหนึ่งชั้นบนของพระตำหนักซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่กว้างขวางมากสิงหนาถปูนาได้ร่วมเสวยด้วยเช่นเดียวกันทุกคนนั่งขัดสมาธิตามแบบชาวพารตะทุกคนมีหมอนแพรกองไว้ข้างหน้าคนละ 2-3 ใบกลมเปอร์เซียผืนมหึมาที่ปูนั่งนั้นนุ่มนิ่มมากขณะนี้เป็นเวลา 19:30 นาทีท้องของนิกรร้องจ๊อกจ๊อกเขามองไปทางประตูห้องบ่อยๆความหิวทำให้นายจอมทะเล้นนั่งกระสับกระส่ายในที่สุดนิกรก็กระซิบกระซาบถามนายสิงหนาถเฮ้กินกันกี่ทุ่มครับคุณสิงหนาถผมจะแย่อยู่แล้วอยู่บ้านผมกิน1ทุ่มพ่อครัวเขามีอาหารเพียงพอสำหรับพวกเราหรือครับก่อนที่สิงหนาถจะตอบคำถามนิกรเสียงคล้องใบใหญ่ข้างประตูก็ถูกเจ้าทาสดำตีกังวาน1ครั้งมุยท่านมหาราชารับสั่งกับคณะพักสี่สหายของเราทันทีบัดนี้ถึงเวลารับประทานอาหารของเราแล้วขอให้พวกเราขอบพระคุณพระศิวะผู้เป็นเจ้าเสียหน่อยเถอะนะฉันจะสวดมนต์เป็นภาษาฮินดูและให้พวกคุณว่าตามทีละประโยคนิกรทูลถามขึ้นทันที
มนต์ของฟาบาทนานไหมกระหม่อม
อ๋อไม่นานหรอกคุณนิกรในราวชั่วโมงเดียวเท่านั้น
นายจอมทะเล้นกืนน้ำลายเอื้อ
ถ้าอย่างนั้นกระหม่อมคงเป็นลมตายเพราะความหิวแน่นอนเอาไว้สวดพรุ่งนี้ไม่ดีหรือฝ่าบาท
ชานุขานทรงพระสลวนเบา
ถ้าเช่นนั้นเอาไว้สวดพรุ่งนี้ก็ได
้รับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์สองครั้งติดกันมหาดเล็กสองคนต่างเชิญหม้อมรกูหรือหม้อกัญชาตามแบบของชาวพารตะเข้ามาในห้องสองมหาดเล็กหนุ่มซึ่งแต่งกายเรียบร้อยได้ทรุดตัวลงนั่งแล้วจัดวางหม้อมรกูให้เรียบร้อยเจ้าแห้วเห็นเข้าก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเพราะเจ้าแห้วโปรดปานกัญชายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดท่านมหาราชารับสั่งกับทุกคนด้วยพระพักยิ้มแย้มขอให้พวกคุณพิจารณาดูหม้อมรกูหม้อนี้แล้วคุณจะเห็นว่าฉันมีไว้เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติของฉันหม้อมรกูหม้อนี้มีอายุประมาณ600กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ทวดของปู่ทวดฉันอันเป็นมรดกตกทอดมาถึงฉันมันมีสายสำหรับสูบถึง8สายซึ่งหมายความว่าฉันจะสูบกับแขกของฉันอีก7คนรวม8คนและขณะนี้เรารับประทานอาหารกัน8คนพอดีทีเดียวชาวพารตะถือว่ากัญชาเป็นของสูงชาวพารตะนิยมสูบกัญชากันมานานแล้วพวกท่านสูบกันเป็นหรือเปล่าเจ้าแห้วทูลตอบทันทีรับประทานกระหม่อมถนัดมากพะยะค่ะสูบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราชานุขานทรงพระสลวนถูกทีเดียวนายแห้วกัญชาทำให้จิตใจชื่นบานชาวฮินดูหัวเราะเสมอและชอบร้องเพลงตลอดวันก็เพราะเขาสูบกัญชาทำให้จิตใจของเขาชื่นบานมีความสุขก่อนที่เราจะรับประทานอาหารกันฉันขอเชิญชวนให้พวกเราสูบกัญชากันคนละบ้องเพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันสนิทสนมระหว่างฉันกับพวกเธอขอได้โปรดหยิบสายถือไว้คนละสายฉันจะเป็นผู้บรรจุกัญชาเองนิกรถอนหายใจเฮือกใหญ่ชานุขานทรงนิ่งคิดไม่ดีแน่ตามธรรมดาเขาต้องสูบกัญชาก่อนกินข้าวจะได้เจริญอาหารนิกรขบกรามกอดเอาไงก็เอาลมสว่านออกหูแล้วท่านมหาราชาส่งสายมรกูให้คณะพักสีสหายและสิงหนาถคนละอันแล้วพระองค์ก็หยิบกัญชาในหม้อทองคำซึ่งหั่นเป็นผงเรียบร้อยแล้วบรรจุลงในหม้อมรกูทันทีชานุขานใช้ครีมอันกระทัดรัดคีบถ่านแดงๆก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งในหม้อทองเหลืองขึ้นมาวางลงบนมรกูแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับทุกคนเอาเลยพวกเราต่างคนต่างดูดมรกูร่วมกับชานุขานนิกรนึกสนุกขึ้นมาก็เป่าสายมรกูเต็มแรงลมปากของนายจอมทะเลนทำให้น้ำในหม้อมรกูพุ่งไปตามสายขณะที่เจ้าคุณปัจจนึกกำลังถือสายมรกูในท่าทีลังเลใจน้ำในหม้อก็พุ่งเข้าหน้าท่านเจ้าคุณอย่างจังปลิ๊กเจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋กระพริบตาถี่เร็วท่านมหาราชาทรงพระสลวนลั่นนิกรทำหน้าเย๋เกอย่างบอกไม่ถูกเจ้าคุณปัจจนึกเดือดดาลนิกรเหลือที่จะกล่าวเสือกเป่าน้ำทำไมเปรตนิกรยิ้มแห้งๆก็ผมสูบไม่เป็นนี่ครับหัวหูคุณพ่อเปียกน้ำหมดเลยยังจะพูดอีกเจ้าคุณตวาดแวะเขาให้ดูดไว้ไม่ใช่เป่าท่านมหาราชาทรงมีความสุขอย่างยิ่งพระองค์ทรงพระสลวนอย่างคืนเคงเล่นอย่างนี้ก็แย่สิคุณอีกก่อนครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วนายทหารอังกฤษคนหนึ่งมียศเป็นพันเอกได้สูบกัญชาวิธีเดียวกับเธอเขาเป่าสายมรกูพวดเดียวทำให้หน้าตาของฉันเปียกน้ำหมดไอ้เราฉิวก็ฉิวคันก็คันต่อจากนั้นท่านชานุขานกับสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วและสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์ก็ร่วมวงสูบกัญชากันอย่างครื้นเคงเจ้าแห้วสูบสะอึกสะอื้นหน้าดูมากเขาเป็นสิงอมควันชั้นเยี่ยมคนหนึ่งนิกรลืมตาโพลงเมื่อแลเห็นมหาดเล็กของท่านมหาราชาไม่ต่ำกว่า10คนพากันเดินเข้ามาเป็นแถวเรียงเดี่ยวทุกคนถือถาดใส่อาหารและผลไม้นานาชนิดบางถาดมีวิสกี้ตาขาวและโซดาแช่เย็นอาหารที่ยกมานี้มีมากมายเหลือเฟือเหล่ามหาดเล็กต่างทรุดตัวลงนั่งวางถาดอาหารและเหล้าลงกลางวงแล้วลุกขึ้นถอยออกไปท่านมหาราชารับสั่งกับคณะพักสีสหายถึงเวลาอาหารค่ำของพวกเราแล้วขอเชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารกับฉันให้เต็มที่อย่าได้เกรงอกเกรงใจเลยข้าวนี่คุณนิกรคงจะรู้แล้วสินะว่าอาหารเหล่านี้ถึงยังไงพวกเราก็กินไม่หมดชาวพารตะชั้นสูงเขานิยมกินกันอย่างเหลือเฟือเช่นนี้นิกรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาจ้องมองหมูหันตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกหมูขนาดย่อมแล้วทูลถามชานุขานว่า
ประธานโทษเถอะกระหม่อมฟาบาทเสมยหมูได้หรือท่านมหาราชาทรงพระสลวนฉันชอบหมูมากที่สุดฉันเป็นฮินดูไม่ใช่มุสลิมพวกเรานิยมกินหมูเช่นเดียวกับคนไทยและคนจีนตลอดจนชาวยุโรปอเมริกันเพราะฉันชอบกินหมูท้องของฉันจึงพุ่ยเหมือนเจ้าคุณปัจจนึกรับสั่งจบก็ทรงพระฉลวนหันพระพักมาทางเจ้าหันพระพักมาทางท่านเจ้าคุณเชิญสิเจ้าคุณเชิญรับประทานให้เต็มทีขอให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันความจริงแขกกับไทยไม่ใช่อื่นไกลแล้วพี่น้องกันชาวอินเดียมีความสัมพันธ์กับคนไทยมานานแล้วคนไทยเป็นมิตรที่ดีของพวกเราชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยล้วนแต่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเจ้าแห้วทูลขึ้นว่าแต่ว่ารับประทานเรียกดอกเบี้ยถึงร้อยละสิบเชียวเฮียข้าซานุข่านทรงแย้มพระสลวนเป็นบางคนหลอกในแห้วเธอกู้ฉันไหมล่ะฉันเอาดอกเบี้ยร้อยละครึ่งหนึ่งเท่านั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเคงการดื่มเหล้าและรับประทานอาหารเริ่มต้นขึ้นแล้วนิกรคว้าขาไก่ย่างตัวหนึ่งยกขึ้นแทะอย่างร้อนรนกิมหวนสนใจกับวิสกี้มากกว่าอาหารอาเสียกระซิบบอกคนว่าเห็นกับข้าวเหลือเฟืออย่างนี้ทำให้เขากินไม่ลงอาหารที่ท่านมหาราชาจัดมาเลี้ยงมีข้าวบุหรี่อย่างดีแกงมัสมั่นแพะแกงกุลาหม่าไก่นอกจากนี้ก็มีหมูหันไก่ทอดใส่จานเปรย์ใบมหึมาเนื้อแกะตุ๋นโรตีและอาหารแขกอีกหลายชนิดมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆชวนกินส่วนผลไม้มีองุ่นแอปเปิ้ลส้มและกล้วยหอมเวลาผ่านไปตามลำดับภายในห้องนั้นสว่างสวยด้วยแสงไฟฟ้าอาหารถูกยกมาเพิ่มเติมเรื่อยๆคณะพักสีสหายล่อวิสกี้เข้าไปคนละหลายแก้วก็รู้สึกตึงหน้าไปตามกันส่วนท่านซานุข่านก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงคุยจ้อตลอดเวลาพระองค์อวดอ้างว่าพระองค์ร่ำรวยที่สุดในโลกที่รับสั่งเช่นนี้ก็เพราะมึนเมานั่นเองฉันไม่อยากจะคุยโอ้อวดตัวเองหรอกเพียงแต่เพชรนิลจินดาของฉันที่มีอยู่ก็เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 2-300 ล้านปอนด์มหาราชาทั้งหลายที่ว่าร่ำรวยน่ะความจริงรวยเพียงหนึ่งในร้อยของฉันเท่านั้นเจ้าคุณปัจจนึกยอมรับว่าเป็นความจริงขณะที่ท่านเจ้าคุณกำลังสนทนากับท่านซานุข่านนิกรได้ถือโอกาสกระซิบกระซาบกับเสียงหวนว่าเฮ้ย hey, แกมีเงินติดกระเป๋าอยู่บ้างหรือเปล่าไอ้เสียกินหวนพยักหน้าอ่ะมีอยู่ราว 3,000 บาทเอาออกมาจีอวดท่านมหาราชาหน่อยดูวะพระองค์จะได้ทรงทราบว่าเศรษฐีอย่างแกถึงแม้จะร่ำรวยน้อยกว่าท่านแต่แกก็กล้าฉีกแบงค์เล่นทีละ 2-3,000 อย่างหน้าตาเฉยอาเสียเห็นพ้องด้วยลุกขึ้นนั่งยงโย่ยงหยกล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบธนบัตรใบละ100บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเริ่มออกมาชูอวดท่านชานุขันฟาบาทกระหม่อมเองมีเงินอยู่ในราว 2-300 ล้านเท่านั้นแต่ว่ากระหม่อมสามารถฉีกเงินเล่นได้อย่างสนุกสนานกระหม่อมเชื่อว่าฟาบาทคงไม่เคยเห็นเศรษฐีคนใดกล้าทำเช่นนี้แล้วกิมหนวนก็ฉีกธนบัตรออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโรยมันลงไปในกระโถนปากแต่ใบใหญ่อย่างหน้าตาเฉยท่านมหาราชาองค์นี้ไม่เคยยอมให้มนุษย์คนใดหักหน้าพระองค์ในด้านความมั่งมีเลยเมื่อกิมหนวนอวดเศรษฐีด้วยวิธีนี้พระพักของพระองค์ก็แดงกล่ำผิดปกติซานุข่านยกประหัตลูบพระมัทสุพยายามดับอารมณ์อันวู่วามพระองค์หันมารับสั่งกับสิงหนาถเป็นภาษาฮินดูว่าอินี่สิงหนาถข้ากำลังถูกอาเสียกิมหนวนหักหน้าข้าแบบผู้ดีแล้วเห็นไหมล่ะเขาฉีกเงินทิ้งตังปึกบนลมเจ้าคงไม่ยอมให้ข้าขายหน้าเขาไม่ใช่หรือพระยะค่ะฟาบาทต้องแสดงให้เขาเห็นในความมั่งมีอันมหาศาลของฟาบาทบังมหาราชาฝืนทรงพระสลวนเบาๆยินดีดีแล้วเจ้าจงรีบขึ้นไปที่ห้องนอนของข้าเอาธนบัตรใบละร้อยรูปีลงมาสักหนึ่งเข่งอย่างมากก็ 5-6 ล้านรูปีเท่านั้นแล้ววะให้คนใช้แบกลงมาแล้วให้ใครหาเตาถ่านเอาลงมาด้วยข้าจะเผาเงินเล่นให้สหายต่างชาติของข้าได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเร็วจัดการตามคำสั่งของข้าเดี๋ยวนี้สิงหนาถเต็มไปด้วยความเสียดายเงินของเจ้านายของเขาอินี่กระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทควรจะใช้แบงก์กงเต็กเผาแทนแบงก์จริงๆไม่ดีกว่าหรือกระหม่อมจะใช้ให้มหาดเล็กวิ่งไปซื้อที่ร้านขายเครื่องกงเต็กเอามาให้ฝ่าบาทเผาอวดเขาคนไทยเหล่านี้คงนึกไม่ถึงว่าเป็นแบงก์กงเต็กหรอกพะยะค่ะซานุข่านกริ้วโกรธมาก จ้ามีหน้าที่แต่เพียงรับคำสั่งของข้าเจ้าไม่มีหน้าที่ออกความเห็นอีนี่แบงกงเต็กน่ะดีหรอกแต่ถ้าบังเอิญเขาจับได้ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในเรื่องของความมั่งมีนี่ข้าก็หนึ่งไม่มีสองข้าจะเผาเงินเล่นสัก 5-6 ล้านจะเป็นอะไรไปสิงหนาฏรีบลุกขึ้นแล้วพาตัวออกไปจากห้องนั้นชานุขานแกล้งกบเกือนว่าพระองค์รับสั่งใช้ให้สิงหนาฏปูนาไปเร่งพวกนางระบำให้รีบแต่งตัวเพื่อแสดงระบำต้อนรับคณะพักสี่สหายขณะนี้พวกนักดนตรีได้ย่อยๆกันเข้ามาในห้องแล้วตั้งวงอยู่ทางขวาของห้องกิมหนวนกำลังสงสัยว่านักดนตรีคนหนึ่งเคยขับม้าส่งนมอยู่แถวบางกะปิซึ่งเขาจำหน้าได้ดีด็อกเตอร์ดิเลกทูลถามว่าดอนจีวงนี้มาจากไหนพะยะค่ะซานุขานทรงพระสลวนเปาเป็นนักดนตรีที่นี่เธอก็น่าจะรู้แล้วว่ามหาราชาทุกคนจะต้องมีวงดนตรีของตนเองฉันก็เช่นเดียวกันพวกเธออยากจะฟังเพลงไปพังๆก่อนไหมล่ะฉันจะให้เขาบรรเลงให้ฟังเจ้าคุณปัจจนึกทูลซานุขานทันทีดีทีเดียวพะยะค่ะกระหม่อมชอบฟังดนตรีของชาพละตะมากงานรู้เจ้าคุณชอบจังหวะอะไรล่ะช้าหรือเร็วเร็วก็ได้พะยะค่ะซานุขานทอดพระเนตรไปทางวงดนตรีของพระองค์แล้วรับสั่งขึ้นดังๆด้วยภาษาฮินดูกาโหเฮปาลักกินยานะบรรเลงโว้ยจังหวะเร็วยิกนักดนตรีฮินดูทั้ง6คนต่างแสดงท่าทางเต็มไปด้วยความเคารพยำเกรงเจ้านายของเขานายวงพยักพเยิดกับพวกนักดนตรีและแล้วนายวงก็เริ่มร้องเพลงพาราตะซึ่งเป็นเพลงแบบเก่าเสียงกลองดังกระหึ่มไปทั่วห้องนักดนตรีต่างช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยยิ่งบรรเลงก็ยิ่งหนวกหูจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องพวกนักร้องโก่งคอร้องกันจนหน้าดำหน้าแดงไปตามกันท่ามกลางเสียงกลองเสียงฉาบด็อกเตอร์ดิเลกทำท่าเหมือนกับเส้นประสาทของเขาจะระเบิดเขามองดูพวกนักดนตรีอย่างเศร้าใจเพลงที่กำลังบรรเลงให้ฟังนี้เป็นจังหวะเร็วที่สุดและร้องกันอย่างรวดเร็วแทบหายใจหายคอไม่ทันในที่สุดเพลงอันแสนไพเราะก็สิ้นสุดลงพวกนักดนตรีหอแฮกๆไปตามกันคณะพักสี่สหายต่างตบมือให้เกียรตินักดนตรีแต่พอนักดนตรีจะบรรเลงเพลงใหม่นายแพทย์หนุ่มก็ตะโกนห้ามเฮ้ hey, พ่อและครับเพลงเดียวแก้วหูของผมก็ลั่นเปียกๆแทบจะแตกเสียงกองเล้าใจดีเหลือเกินพูดจบด็อกเตอร์ดิเลกก็หันมายิ้มกับซานุขานแล้วทูลถามว่าเพราะมากพะยะค่ะฟังแล้วตับไตไส้พุงแกว่งไกวไปมาเหมือนต้นสนต้องลมชื่อเพลงอะไรกระหม่อมมหาราชาทรงแย้มพระสลวนเพลงนี้หรือมันเป็นเพลงเก่าแก่มากแล้วชื่อเพลงความรักลอยมาทุบป่องทุบป่องนักร้องของเราเสียงดังดีไม้ดีเหล็กเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงเลยนายแพทย์หนุ่มกืนน้ำลายเอือกพยักค่ะแต่รู้สึกว่าต่างคนต่างตะเบงเสียงแข่งกันและแบบจ้ำเอาจ้ำเอาบางคนร้องออกหน้าเพื่อนไปตั้งหลายวรรคโอ้การร้องเพลงของพวกเราเป็นอย่างนี้แหละเราไม่จำเป็นจะต้องรอกันใครร้องได้เร็วกว่าก็จบก่อนใครร้องช้าก็จบทีหลังอาเสียงหวนหัวล็อกกากนักร้องเมืองไทยถ้าร้องแบบนี้เห็นจะฆ่ากันตายแน่หรือไม่นักร้องก็คงขาดใจตายเสียก่อนที่จะร้องจบเพลงซานุขานรับฟังว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนนักร้องเหล่านี้เริ่มหัดร้องเพลงและหัดดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆพลพัชราพรทูลถามซานุขานอย่างเป็นงานเป็นการว่าเออกระหม่อมมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการขับร้องของนักร้องชาพาราตะซานุขานพยักพักสงสัยอะไรพลพลหัวเราะเบาๆเท่าที่กระหม่อมสังเกตดูแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนักร้องแขกเวลาร้องเพลงต้องยกมืออุดหูทั้งสองข้างการที่เขาอุดหูน่ะเทรดิชันหรืออย่างไรกระหม่อมโอ้ปัญหาข้อนี้ตอบง่ายไม่ยากเลยที่นักร้องของเรายกมืออุดหูขนาดเขาร้องเพลงนั้นก็เพราะเขาหนวกหูเสียงของเขาเองเขาจึงอุดหูเพื่อไม่เกิดความรำคาญสี่สหายมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นที่เมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้นักร้องของเราไม่เคยมีใครอุดหูขนาดที่เขาร้องเพลงแต่คนฟังส่วนมากมักจะอุดหูถ้านักร้องร้องไม่เพราะทันใดนั้นเองสิงหนาฏก็เดินนำหน้าพามหาดเล็กสองคนเข้ามาในห้องมหาดเล็กคนหนึ่งถือเตาอั้งโล่ซึ่งมีถ่านแดงๆอยู่ในเตา อีกคนแบกตะกร้าใส่ธนบัตรใบละ100รูปีใหม่เอี่ยมทั้งนั้นสิงหนาถสั่งให้มหาดเล็กทั้งสองวางตะกร้าใส่เงินและเตาไฟลงกลางห้องด็อกเตอร์ดิเลกแสดงท่าทีแปลกใจอย่างยิ่งจึงทูลถามท่านมหาราชาม
ีการแสดงอะไรเป็นพิเศษหรือฝ่าบาท
ซานุขานทรงพระสลวน
มีนิดหน่วยฉันต้องการให้พวกเราได้เพิ่มรสชาติในการกินเหล้ากินข้าวกันฉันจะให้สิงหนาถเผาเงินเล่นสัก 3-4 ล้านรูปีอาเซียกิมหวนเขาจะได้รู้ว่าในเรื่องของความมั่งมีนั้นฉันก็แน่เหมือนกันนะไม่เคยยอมแพ้ใคร
อาเซียในตาเหลือกรู้ทันทีว่าท่านมหาราชาไม่พอพระทัยที่เขาฉีกแบงค์อวดท่านกิมหวนรีบประนมมือไหว้และทูลซานุขานทันที
ขอได้โปรดระงับความคิดไว้เสียเถิดพยาค่ะกาหม่อมยอมแพ้ในความมั่งมีของฝ่าบาทโดยไม่มีเงื่อนไข
ซานุขานทรงพระสลวนโธ่คิดว่าฉันไม่กล้าทำจริงอย่างนั้นหรือรับสั่งจบก็หันมาทางสิงหนาถนั่งลงสิงหนาถแล้วเผาเงินให้ข้าดูทีละปึกสองปึก
เลขานุการส่วนพระองค์รีบซุดตัวลงนั่งคันแล้วเขาก็หยิบเงินในตะกร้าออกมาปึกหนึ่งดึงมันออกจากปึกใส่ลงไปในเตาไฟครั้งละไม่ต่ำกว่า20ฉบับสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวนิกรคลานเข้าไปหาสิงหนาถแล้วกล่าวว่า
หาให้ผมช่วยเผาบ้างนะครับเรื่องเผาแบงค์ผมชอบสนุกและออกรถดีมากผมอยู่บ้านผมเผาเสมอ
สิงหนาถยิ้มเล็กน้อย
เผาเงินมาหรือครับ
เปล่าครับ
แล้วคุณเผาอะไร
เผาเผือกเผามันตามเรื่องครับผมมันคนอยู่ไม่สุขเห็นอะไรขวางหน้าขวางตาเก็บเผาหมด
พูดจบนิกรก็เอื้อมมือหยิบธนบัตรอินเดียออกมาจากตะกร้าปึกเบื้องเริ่มและช่วยสิงหนาถเผาซึ่งนิกรพยายามยักยอกไว้ได้ปึกหนึ่งโดยไม่มีใครแลเห็นการรับประทานเหล้าและอาหารสิ้นสุดลงในราวเวลา 20:30 นพวกมหาเล็กยกสำรับกับข้าวไปหมดแล้วคงเหลือแต่ถาดใส่ผลไม้
ขณะที่ทุกคนกำลังสนทนากันอย่างล่าเริงเสียงคล้องที่พัทวานก็ลั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านมหาราชารับสั่งกับสิงหนาถทันที
เฮ้ยเอาเงินไปนั่งเผาริมห้องระบำเขาจะออกแล้ว
สิงหนาถกวักมือเรียกมหาเล็กสองคนให้มาช่วยเขายกเตาไฟและตะกร้าใส่เงินย้ายไปตั้งด้านขวาของห้องนี้หลังจากนั้นดนตรีทลายโลกของซานุขานก็เริ่มต้นบรรเลงในจังหวะเนื้อบนาบซึ่งไม่กวนหูเหมือนเพลงแรกสักครู่หนึ่งแม่สาวงามนุ่งน้อยห่มน้อยรวม10คนก็วิ่งเข้ามาในห้องตามจังหวะเพลงแต่ละนางชะแล่มแช่มช้อยผิวพรรณผุดผ่องหน้าประคองถนอมเสียอย่างเดียวท้องคลุ้ยมากไปหน่อยนางระบำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนางฮาเลมและเป็นชายาของท่านมหาราชาซานุขานทั้งสิ้นแต่ละนางเป็นสาวในวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรูปร่างอวบอัดและเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งยั่วยวนตาท่าทางที่เยื้องกลายนั้นอ่อนช้อยหมู่ระบำสามารถไล่ลำได้พร้อมเพียงกันบางทีก็ทำตัวอ่อนและสายเอวไปมาอย่างคล่องแคล่วเมื่อดนตรีพยายามเร่งจังหวะเร็วขึ้นนิกรก็โมโหฉุนเฉียวร้องตะโกนบอกในวง
เฮ้ยเฮ้ยช้าช้าเว้ยกันกำลังสำรวจเชฟนางระบำเว้ยเออจังหวะช้าช้าอย่างนี้แหละ
กิมหวนนั่งอ้าปากหวอน้ำลายไหลยืดเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่อาเซียและเห็นสาวงามในตาคมแต่งกายโป๊เช่นนี้แต่ละนางสวมกางเกงยืดแนบเนื้อที่หน้าอกมีผ้าชิ้นเล็กๆปิดปทุมทิพย์ยิ่งมองเสียงหวนก็เคลิบเคลิ้มลืมตัวถึงกับเอนตัวลงนอนตะแคงเพื่อดูการเต้นระบำให้ถนัดตาด็อกเตอร์ดิเลกนั่งนิ่งเฉยเหมือนรูปหุ่นคนพัชราพรยิ้มละลื่นตลอดเวลาเจ้าแห้วทำตาปริบมีความพึงพอใจตะโพกของนางระบำคนหนึ่งที่ทำให้เจ้าแห้วมีจิตใจคึกคักเข้มแข็งเจ้าคุณปัจจนึกรู้สึกว่าขณะนี้ท่านเป็นเด็กหนุ่มอายุในวัย20ปีเท่านั้นในตาของท่านที่มองนางระบำนั้นเป็นประกายแจ่มใสพอจบเพลงเหล่านางระบำก็ก้มศีรษะถวายคำนับท่านซานุขานด้วยท่าทางอ่อนช้อยน่ารักแล้วพากันวิ่งหย่อๆออกไปจากห้องสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างตบมือกล่าว
อาเซียพรวดพาดลุกขึ้นนั่งแล้วทูลซานุขานโดยเร็ว
ฝ่าบาทกระหม่อมสาวน้อยที่สวมกางเกงยืดสีชมพูชื่ออะไรกระหม่อม
ชื่อนันทกาเธอชอบหรือกิมหวน
แฮ่กระหม่อมขอประทานได้ไหม
จะดีหรือหล่อนเป็นเมียฉันนี่นะ
ก
ิงหวนสะดุ้งโหยงแล้วทำคอย่นสวยมากพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงพระสลวนถูกแล้วนันทกาสวยมากอายุ17ปีกับ2เดือนเท่านั้นกำลังหลุ่นสาวอย่างที่เรียกว่าขบเพาะทีเดียวเมื่อเธอชอบฉันก็จะยกให้เธอหล่อนเป็นเมียฉันก็จริงแต่ก็เป็นเมียแบบนางในฮาเล็มไม่มีความหมายอะไรนักฉันตั้งใจไว้แล้วว่าคืนนี้ฉันจะเลือกนางฮาเล็มที่สวยๆสัก6คนให้ไปนอนเป็นเพื่อนพวกเธอคนละคนเธอจะได้อบอุ่นใจหายว้าวีกิมหนวนกับนิกรคลานแข่งกันเข้าไปหาท่านมหาราชาชานุขานทันทีต่างคนต่างช่วยกันนวดเฟ้นแข้งขาพระองค์มหาราชาทรงแย้มพระสลวนอย่างสุขพระทัยแล้วทอดพระเนตรมองดูสิงหนาถซึ่งกำลังเผาธนบัตรใบละ100รูปีอย่างน่าเสียดายเผาไปได้เท่าไหร่แล้วโว้ยสิงหนาถประมาณล้านรูปีพะยะค่ะดีมากเผาเรื่อยๆไปเสียงหวนทูลซานุขานทันทีข้าหม่อมเชื่อแล้วพะยะค่ะว่าฝ่าบาทน่ำรวยที่สุดในโลกโปรดงดเผาธนบัตรเถิดพะยะค่ะเอาเงินที่จะเผาไว้ใช้จ่ายในการที่ฝ่าบาทจะพาพวกเราท่องเที่ยวชมเมืองต่างๆดีกว่ากาหม่อมยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขกาหม่อมมีเงินไม่ได้ขี้กับผีของฝ่าบาทเลยซานุขขานทรงพระสลวนว่าถ้างั้นหยุดเผาได้แล้วโว้ยสิงหนาถไอที่อยู่ในเตายังไม่ทันใหม่รีบดึงออกมาเสียน่าเสียดายโว้ยสิงหนาถปฏิบัติตามพระประสงค์ทันทีคณะพักสีสหายต่างยกยอเป่าปั้นท่านมหาราชาซานุขขานทำให้พระองค์ทรงยิ้มแป้นตลอดเวลาการรับประทานอาหารค่ำสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 นเศษสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วมึนเมาไปตามกันซานุขานรับสั่งให้มหาเล็กของพระองค์ช่วยกันประคองคณะพักสี่สหายกลับไปยังห้องนอนซึ่งหลังจากนั้นในราวครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็ส่งนางในฮาเล็มรวม6นางไปบำเรอแขกผู้มีเกียรติของพระองค์โดยทั่วหน้ากันพระกรุณาของท่านมหาราชาทำให้สี่สหายกับท่านเจ้าคุณและเจ้าแห้วรู้สึกซาบซึ้งใจไปตามกันด้วยอำนาจยาฉีดมหากำลังของด็อกเตอร์ดิเลกนรงฤทธิ์ทำให้ซานุขานกระปี้กระเป๋าแข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่มทั้งหลายพระองค์ลองซ้อมเตะปี๊บเปล่าเสียงดังสนั่นไปทั่วพระตำหนักและเมื่ออยู่รับตาคนซานุขานก็ทรงเป่าขี้เถ้าฟุ้งไปทั่วห้องอย่างไรก็ตามตลอดเวลา3วันที่คณะพักสีสหายพักอยู่ในวังศรีวานิมิตทุกคนต้องขอร้องให้ดิเลกฉีดยามหากำลังให้คนละเข็มแม้กระทั่งด็อกเตอร์ดิเลกก็ต้องฉีดตัวเองเช่นเดียวกันทุกคนลืมลูกเมียและลืมบ้านแล้วไม่มีที่แห่งไหนในโลกที่จะให้ความสุขยิ่งไปกว่าสีวานิมิตอาหารการกินและเหล้ามีมากมายเหลือเฟือสิงหนาถเล่าให้สีสหายฟังว่าท่านมหาราชาซานุขานได้ให้งบประมาณในการเลี้ยงดูคณะพักสีสหายวันละ 30,000 รูปีซึ่งเป็นเงินที่มากมายพอดูบ่ายวันหนึ่งขณะที่สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วกำลังนั่งพักผ่อนสนทนากันอยู่ในห้องพักซานุขานก็เสด็จเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนสิงหนาถเลขานุการส่วนพระองค์ติดตามมาด้วยฉันตกอยู่ในความขับขันเสียแล้วดิเลกซานุขานรับสั่งด้วยสุรเสียงหนักๆมีอะไรเกิดขึ้นหรือฝ่าบาทนายแพทย์หนุ่มกล่าวถามท่านมหาราชาถอนพระทัยขึ้นหนักๆงูพิษที่ฉันเลี้ยงไว้และไล่มันไปมันกำลังจะกัดฉันคนพูดเสริมขึ้นทันทีฟาบาดหมายถึงยับฟ้าใช่ไหมกระหม่อมซานุขานหันพระพักมาทางนายพัชราพรถูกแล้วคนไอ้ยับฟ้าจะเล่นฉันเมื่อมันถูกไล่ไปจากวังยับฟ้าก็ส่องสุมผู้คนไว้ประมาณ300คนชาวเมืองปัตตนาคนหนึ่งซึ่งพักดีต่อฉันได้มาเล่ารายละเอียดให้ฉันฟังเมื่อคู่นี้ยักษ์ฝ้าได้เลี้ยงพวกนักเลงอันธพาลไว้มากต่อมากสะสมเสบียงอาหารและอาวุธยุทธภัณฑ์ไว้แล้วประกาศตนเป็นนายโจรเมื่อเช้าวันนี้ซ่องของมันอยู่ที่เขาลูกหนึ่งห่างจากที่นี่เพียง2ไมล์ยักษ์ฝ้าจะยกคนเข้าโจมตีเราก่อนค่ำวันนี้ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงชีวิตและเลือดเนื้อของทั้ง2ฝ่ายที่จะเสียไปจากการปะทะอันแบบน้องเลือดพลทูลว่าทหารรักษาพระองค์ของฝ่าบาทคงจะต้านทานพวกโจรของยักษ์ฝ้าได้ซานุขานสั่นพระเสียรทหารของฉันมีไม่ถึง100คนจะสู้มันได้อย่างไรทหารคนหนึ่งมีกระสุนเพียง5นัดเท่านั้นวันนี้อาจถูกยักษ์ฝ่ายึดก็ได้และฉันคงจะถูกฆ่าตายเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นทันทีฝ่าบาทน่าจะโทรเลขไปขอกำลังที่นิวเดนฮีมาช่วย
ซานุข่านทรงถอนพระไทยยักพระอังสะพร้อมกับแบพระหัตถ์ทั้งสองข้างไม่มีหวังอะไรเลยเจ้าคุณทหารที่นิวเดนฮีมีเพียง2กองพันเท่านั้นเท่าที่ฉันทราบทหารกรมนี้ไม่ได้รับเงินเดือนมาครึ่งปีแล้วเมื่อเร็วๆนี้ที่พาราณสีเกิดการจลาจลชาวฮินดูกับชาวอิสลามกลุ่มหนึ่งเกิดปะทะกันขึ้นข้าหลวงได้โทรเลขไปขอกำลังทหารที่นิวเดนฮีผู้บังคับการทหารตอบโทรเลขมาว่าทหารของเขาจะเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งได้ก็ต่อเมื่อทางรัฐบาลจ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้คนละ6เดือนให้เสียก่อนรวมทั้งดอกเบี้ยอีกร้อยละ10ตามอัตราแขกทั้งหลายเจ้าแห้วเผลอตัวหัวเราะออกมาดังๆแต่พอพลหันมามองดูเจ้าแห้วก็รีบทับหน้าตายนั่งนิ่งเฉยสิงหนาถเลขานุการผู้จงรักภักดีต่อท่านมหาราชาได้กล่าวกับคณะพักศรีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกว่าการปะทะกันระหว่างกองโจรของเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับผมคิดว่าพวกคุณคงจะไม่หนิ่งนอนใจในเรื่องนี้อย่างไรเสียก็คงร่วมมือกับทหารรักษาการและมหาเล็กทั้งหลายต่อสู้กับพวกโจรคณะนี้นิกรชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นตกลงครับคุณสิงหนาถสิงหนาถหัวเราะตกลงน่ะหมายความว่าอย่างไรครับนายจอมทะเลนยิ้มแห้งหมายความว่าผมจะรีบออกจากวังศิวานิมิตโดยเร็วและจะไปเช่าโรงแรมอยู่ที่หลังสถานีรถไฟจนกว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อยจิมหนวนหัวเราะหึๆมองดูนิกรอย่างหมั่นไส้แกมขบขันเดี๋ยวข้าแตะเปี้ยงเขาให้ท่านนั้นเองพูดจบเขาก็หันมายิ้มให้ท่านมหาราชาฝ่าพระบาทอย่าทรงทุกข์ร้อนไปเลยพยัคฆ์กระหม่อมกับเพื่อนๆจะร่วมมือกับทหารและมหาเล็กของฝ่าบาทต่อสู้กับพวกโจรของยักษ์ฝ่าเองกระหม่อมก็ได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่ร้ายกาจคนหนึ่งนิกรอมยิ้มร้ายกาจน่ะหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าการต่อสู้ทุกครั้งกันไม่เคยเอาชนะเขาเลยแต่ในด้านจิตใจกันสู้ตายเสมอไม่ว่าจะ1ต่อ7หรือ1ต่อ500ซานุข่านทรงพระสลวนเบาๆพวกเธออะไรท่านเจ้าขุนจะช่วยฉานสู้รบกับยักษ์ฝ่าจริงๆหรือนี่คนว่าเป็นความจริงฝ่าบาทกระหม่อมกับเพื่อนๆและคุณอาพร้อมแล้วที่จะช่วยฝ่าบาทพะยะค่ะฉันดีใจและปลื้มใจมากฉันจะไม่ลืมบุญคุณของพวกเธอเลยแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณแก่แล้วเจ้าคุณจะยกดาบไหวหรือนิกรทูลท่านซานุข่านทันทีพ่อตาของกระหม่อมยิ่งแก่ยิ่งแน่พะยะค่ะถึงแก่ก็ยังเตะปี๊ดดังกระหม่อมที่เท่าก็ยังเป่าฟุ้งทะลึ่งเจ้าคุณปัจจนึกพึมพำในลำคอซานุข่านเปลี่ยนสายพระเนตรมาที่นายแพทย์หนุ่มเธอช่วยจ๋านะดิเลกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์เธออาจจะใช้วิชาวิทยาศาสตร์ของเธอทำลายยับฝ่ากับพรรคพวกของมันให้พินาศไปก็ได้สำหรับไอ้ยับฝ่าจ๋านไม่มีความรักมันอีกแล้วฉันมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจและเกลียดชังมันมันเนรคุณจ๋านซึ่งเปรียบเหมือนกับพ่อมันมันจะต้องพ่ายแพ้ฉานแล้วพระองค์ก็ทรงพระตะโกนลั่นแขกโกรธโว้ยด็อกเตอร์ดิเลกตะโกนขึ้นบ้างฝรั่งก็โกรธนิกรนึกสนุกขึ้นมาก็ตะโกนขึ้นไทยก็โกรธเจ้ายักษ์ฝ้าเลวร้ายที่สุดต้องจับขวานท้องเอาตับและหัวใจมาต้มกินให้หายแค้นท่านมหาราชาทรงสะดุ้งเฮือกนั่นเป็นวิธีการของซีอุยนักกินตับอาชีพไม่ใช่หรือนิกรนายจอนทะเลนหัวละใช่แล้วกระหม่อมเอ๊ะฟาบาทรงรู้จักซีอุยมนุษย์กินคนด้วยหรือกระหม่อมรู้จักซีเธอเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมานี้ซีอุยมาอาละวาดอยู่ในอินเดียพักหนึ่งเขาฆ่าเด็กตายไม่ต่ำกว่า500คนไอ้ยาเสียงหัวร้องขึ้นด้วยความตกใจและแตกใจแล้วเขาก็มองดูพระพักท่านมหาราชาซีอุยมาอินเดียโอ้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยพะยะค่ะซานุข่านทรงพระสลวนเบาๆแต่มันเป็นไปแล้วขุนศึกซีอุยฆ่าเด็กอินเดียแล้วควักตับไตไส้พุงไปกินในที่สุดเขาหนีไปพม่าตำรวจอินเดียตามล่าสุดเปียงปรากฏว่านายตำรวจคนหนึ่งถูกซีอุยแทงคอตายแล้วซีอุยก็ควักเอาเครื่องในไปกินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สู่ซาอูฉาวโจดจันกันมาพักหนึ่งเด็กๆอินเดียไม่กล้าออกจากบ้าน
รับสั่งจบก็หันพระพักมาทางเลขานุการส่วนพระองค์สิงหนาถเราไปเตรียมการรับมือกันพวกยับฝ่าระดมไผ่พลไว้พร้อมแล้วความทรยศของมันและความอกตัญญูของมันจะทำให้มันพินาศพระศิวะผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์จะต้องช่วยฉันธรรมะจะต้องชนะอธรรมในที่สุดแล้วพระองค์ก็รับสั่งสัพพยอกเจ้าแห้วเธอรู้ไหมนายแห้วธรรมะคืออะไรเจ้าแห้วยิ้มอ่อนหวานรับประทานธรรมะคือคุณากรฝ่าบาทชานุกขานทรงกลืนน้ำลายดังเอือกแล้วเสด็จนำหน้าพาสิงหนาถปูนาออกไปจากห้องพักของคณะพักสี่สหายในชั่วโมงนั้นเองมหาดเล็กของท่านมหาราชาก็นำเครื่องแต่งกายแบบชาวฮินดูมาให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพร้อมด้วยผ้าโพกศีรษะและดาบคู่มือหัวหน้ามหาดเล็กแจ้งให้ทราบว่าองค์ชานุกขานทรงขอร้องให้ทุกคนแต่งกายเป็นแขกเพื่อให้เหมือนกันขณะนี้กองทหารรักษาพระองค์ของท่านมหาราชาและพวกมหาดเล็กทั้งหลายต่างอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมแล้วชานุกขานรับสั่งให้ปิดประตูวังและไม่ยอมให้บุคคลภายนอกล่วงล้ำเข้ามาในวังศิวนิมิตเป็นอันขาดข่าวแพร่สะพัดไปทั่วเมืองปัตตนาอย่างรวดเร็วชาวเมืองต่างซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์กันว่ายับฟ้าอดีตเจ้าชายพระโอรสบุญธรรมของท่านชานุกขานได้ประกาศตนเป็นนายโจรแล้วเจ้าหนุ่มผู้มีใจพานสันดานหยาบจะยกพลเข้าปล้นวังของชานุกขานก่อนตะวันตกดินวันนี้ชาวเมืองต่างประหวั่นพั่นใจไปตามกันเกรงว่าท่านมหาราชาเจ้านายของเขาจะเปรี้ยงพ้ำเสียทีพวกโจรเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับพอใกล้จะพบค่ำเสียงฝีเท้าม้าหลายร้อยตัวก็ดังแว่วมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาทุกทีพวกโจรในบังคับบัญชาของยักษ์ฟ้ายกมาแล้วมีไพร่พลประมาณ300เศษโจรเหล่านี้ต่างควบขับม้าบุกมาจากป่าละเมาะด้านหลังศิวนิมิตและแล้วยับฟ้าก็สั่งไพร่พลของเขาเข้าบุกศิวนิมิตยับฟ้าได้เล่าให้สมุนโจรของเขาฟังว่าท่านชานุกขานมีทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดานับพันล้านซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินใต้พระตำหนักใหญ่ซึ่งเขารู้ลู่ทางดีเขาสัญญากับบริวารว่าถ้าการปล้นศิวนิมิตได้รับความสำเร็จผลเขาจะแบ่งส่วนแบ่งให้สมุนโจรของเขาครึ่งหนึ่งความโลภทำให้พวกโจรทุกคนยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตทั้งที่ทราบดีว่าวังศิวนิมิตมีทหารรักษาการอยู่หนึ่งกองร้อยและตำรวจอีกหนึ่งหมวดเสียงพวกโจรโห่ร้องก้องดังวานสมุนโจรต่างเพ่นแผลวลงจากหลังม้าพากันปีนรั้วศิวนิมิตทั้งสี่ด้านทันใดนั้นเองทหารรักษาการและตำรวจก็เริ่มระดมยิงพวกโจรทันทีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวทำให้ชาวเมืองพากันวิ่งแตกตื่นไปตามกันร้านรวงต่างๆปิดหมดผู้คนหลบหนีภัยสับสนโอลหม่านการต่อสู้ระหว่างทหารกับพวกโจรเป็นไปอย่างดุเดือดยับฟ้ากวัดแกว่งดาบด้วยมือขวามือซ้ายถือปืนพกเขาร้องตะโกนบอกบริวารของเขาด้วยเสียงอันดังไอ้เสือบุกไม่ต้องกลัวทหารและตำรวจมันมีกระสุนปืนเพียงคนละ5นัดเท่านั้นและเป็นกระสุนเก่าทั้งนั้นกระสุนบางนัดก็ไม่มีดินปืนไอ้เสือบุกเอาเลยพวกเราพวกโจรปีนข้ามกำแพงวังเข้ามาในเขตศิวนิมิตได้แล้วทหารกับตำรวจยิงพวกโจรจนหมดกระสุนนายทหารซึ่งเป็นผู้บังคับกองรักษาการนำทหารในบังคับบัญชาของเขาเข้าตะลุมบอลกับพวกโจรด้วยดาบปลายปืนฝ่ายโจรมีดาบเป็นอาวุธสั้นทั้งสองฝ่ายเปิดฉากตะลุมบอลกันทั้งสี่ด้านรอบวังศิวนิมิตต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตายไปตามกันเนื่องจากพวกโจรมีจำนวนมากกว่าและมีขวัญกับกำลังใจดีกว่ากองทหารรักษาพระองค์และตำรวจจึงถูกโจมตีแตกพ่ายกระจัดกระจายไปประตูวังถูกพวกโจรเปิดออกแล้วสมุนของยับฟ้าบุกเข้าเมืองอย่างเนืองแน่นยับฟ้าพาสมุนของเขามุ่งตรงไปที่ตำหนักใหญ่ของชานุกขานพวกโจรยิงปืนและโห่ร้องกันสนุกสนานแต่ประตูหน้าต่างพระตำหนักชั้นล่างปิดหมดยับฟ้าสั่งสมุนของเขาให้ช่วยกันทำลายประตูพระตำหนักทันทีพวกโจรรวมกำลังกันใช้เสาต้นหนึ่งกระทุ้งประตูทำให้ประตูขยับขยื่นไปมาตามเวลาที่กล่าวนี้คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพร้อมด้วยสิงหนาถและมหาดเล็กของท่านมหาราชาอีกในราวสิบคน
ต่างยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในท้องพะโลงหรือห้องโถงใหญ่ทุกคนมีดาบถือกระชับมั่นไว้ในมือบางคนก็มีปืนพกด้วยศึกนองเลือดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นท่านมหาราชาชานุขานประทับอยู่ที่เฉลียงชั้นบนเกาะขอบลูกกงทอดพระเนตรลงมาที่ห้องโถงใหญ่ด้วยความปลื้มพระทัยเท่าที่มหาดเล็กของพระองค์และพระสหายคนไทยต่างเตรียมพร้อมที่จะป้องกันรักษาพระองค์จนนาทีสุดท้ายท่านมหาราชาถือพระแสงดาบใหญ่อันคมกริบสิงหนาถปูนายืนอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลาท่านเลขานุการถือเงาอันเบลเล่มซึ่งเอาออกมาจากห้องพิพิธภัณฑ์ของท่านชานุขานสิงหนาถคิดในใจว่าถ้ายักษ์ฝ้าพาสมุนโจรบุกเข้ามาเขาจะใช้ง้าวฟันดะโดยไม่เลือกว่าหน้าอินหน้าพรมและเขาจะพยายามตัดคอยับฝ้าด้วยง้าวเล่มนี้ให้จงได้ในที่สุดประตูหน้าตำหนักก็พังทลายอันเกิดจากแรงกระทุ้งของพวกโจรไม่ต่ำกว่า10คนพอประตูพังพวกโจรก็กรูกันเข้ามาในห้องโถงเจ้าคุณปัจจนึกชูดาบขึ้นเหนือศีรษะแล้วร้องตะโกนลั่นห้องโถงว่าอาจารย์บานถูกเล่าสู้ตายเว้ยชโยเสียงชโยโห่ร้องดังขึ้นทันทีคณะพักสี่สหายกับพวกมหาดเล็กต่างกระดานหน้ากันเข้าตะลุมบอลพวกโจรด้วยปืนพกและดาบคู่มือการต่อสู้ด้วยเพลงดาบเป็นไปอย่างอุตลุดสับสนแทบจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครพลพัชราพรไอเสือรูปหล่อฟาดฟันซ้ายขวาอย่างคล่องแคล่วอาเสียกิมหนวนนิกรท่าทางคล่องแคล่วว่องไวราวกับพระเอกหนังจีนสองสหายควงดาบเข้าใส่พวกโจรอย่างกล้าหาญนิกรเนื้อดาบขึ้นจะพันคอสมุนโจรคนหนึ่งซึ่งกำลังลบกับด็อกเตอร์ดิเลกตัวต่อตัวแต่แล้วในจอมทะเลนก็นึกเสียวไส้ไม่กล้าฟันกลัวว่าไอ้หมอนั่นคอจะขาดจากบ่าด้วยมือของเขาดังนั้นนิกรจึงเพียงแต่ยกเท้าเหวี่ยงลูกแปรถูกก้นเจ้าหมอนั่นดังพับแล้วก็ยกดาบทางแดนตีกระบาลสมุนโจรดังป้าบด็อกเตอร์ดิเลกถือโอกาสยกดาบแทงสมุนโจรทันทีเจ้าหมอนั่นสะดุ้งเฮือกสุดตัวเขาถูกนายแพทย์หนุ่มแทงทะลุหน้าอกออกข้างหลังพอกระชากดาบออกสมุนโจรผู้ชะตาขาดก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วล้มลงสิ้นใจตายการตะลุมบอลผ่านพ้นไปเพียงครู่เดียวพวกโจรก็หนุนเนื่องกันเข้ามาอีกมหาดเล็กของมหาราชาถูกโจรฆ่าตายหลายคนคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วสู้รบกับยักษ์ฟ้าและสมุนโจรได้เพียง 2-3 นาทีก็ต้องล่าถอยขึ้นบันไดไปชั้นบนทั้งนี้เพราะพวกโจรมีจำนวนมากกว่ายับฟ้าพาพวกโจรหนุนเนื่องกันขึ้นไปตามขั้นบันไดนั้นด็อกเตอร์ดิเลกล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบวัตถุสีดำมาเมื่อมและมีขนาดกลมเหมือนผลส้มออกมาหนึ่งลูกเขากระชากสลักนิรภัยออกแล้วโยนระเบิดมาทางกลุ่มพวกโจรระเบิดลูกนั้นแตกออกทันทีมีเสียงดังโพะควันสีขาวกระจายไปทั่วบริเวณยับฟ้ารู้ดีว่าด็อกเตอร์ดิเลกเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามของโลกเขาเข้าใจว่าด็อกเตอร์ดิเลกใช้ไอพิษต่อสู้จึงร้องตะโกนให้บริวารล่าถอยทันทีไอ้เสือถอยถอยโว้ยทั้งที่การสู้รบกำลังประชิดติดพันพวกโจรก็พากันล่าถอยกลับออกไปจากห้องโถงควันเคมีของนายแพทย์หนุ่มมีอำนาจทำให้ผู้ที่สูดควันนั้นเข้าไปในปอดเกิดอารมณ์ขันดังนั้นยับฟ้ากับสมุนของเขาก็พากันหัวเราะอย่างครื้นเคงโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะยับฟ้าซึ่งสูดควันเข้าไปมากกว่าเพื่อนถึงกับทิ้งดาบคู่มือยกมือกุมท้องหัวเลาะลงลูกคอเอิ๊กเอิ๊กงอไปงอมาด็อกเตอร์ดิเลกหันมาบอกพลพัชราพรเฮ้ hey, เอาสิว่ายพลแกกับไอ้เสียและไอ้ก่อนช่วยกันจับกุมตัวยับฟ้าไว้รับรองว่ามันไม่สู้ใครอีกแล้วมันต้องการหัวเลาะอย่างเดียวเท่านั้นพลนิกรกิมหวนถือดาบคู่มือวิ่งลงบันไดมาห้องโถงทันทีนายพัชราพรกระชากตัวยับฟ้าลุกขึ้นยับฟ้าหัวเราะจนแทบจะขาดใจตายสามสหายช่วยกันฉุดกระชากลากตัวยับฟ้าขึ้นบันไดไปพอถึงขั้นพักบันไดสมุนโจรของยับฟ้าอีกหลายสิบคนก็วิ่งเข้ามาในห้องโถงนิกรยกดาบจี้เอวยับฟ้าทันทีเขาร้องประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงถอยออกไปจากห้องโถงเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะแทงสะดือยับฟ้าให้ทะลุออกข้างหลังทีเดียวถอยออกไปยับฟ้ายอมแพ้พวกเราแล้วรู้ไหมยับฟ้าหัวเราะอย่างขบขันที่สุดในชีวิตเจ้าหนุ่มผู้เลวร้ายยกมือขวาโบกให้สมุนของเขาแล้วพูดพลางหัวเราะพลางข้ายอมแพ้เขาแล้วโว้ยโอ้ยมันขันอะไรอย่างนี้พวกมึงดูสิว่าอีตาลุงคนนี้หัวแดงแฉเหมือนกับลูกมะอึกเจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋ยกทางแบนของดาบฟาดศีรษะยับฟ้าดังโป๊ก
นี่แน่ไอ้ฮอคฮักแทนที่จะโกรธยับฟ้ากับหัวเราะอย่างขบขันที่สุดในชีวิตของเขาสี่สหายกับเจ้าแห้วต่างใช้ปลายดาบจี้ตามเนื้อตัวอดีตเจ้าชายโอรสบุญธรรมของซานุขานแล้วบังคับให้ยับฟ้าขึ้นไปตามขั้นบันไดนั้นสมุนโจรเห็นหัวหน้าถูกจับก็เสียขวัญพากันล่าถอยอย่างไม่เป็นขบวนพวกทหารรักษาการกับตำรวจหลวงช่วยกันล้อมจับสมุนโจรไว้ได้หลายคนแต่ส่วนมากหลบหนีออกไปจากวังได้ต่างควบขับม้าหนีอย่างไม่คิดชีวิตกองโจรแตกพ่ายและปราชัยอย่างยับเยินณบัดนี้สี่สหายของเราได้พายับฟ้าเข้ามาเผชิญพระพักกับซานุขานภายในห้องทรงพระสำราญชั้นบนของพระตำหนักศิวานิมิตท่านมหาราชายกพระแสงดาบชี้หน้ายับฟ้าด้วยความแค้นสุดแสนแค้นไอ้คนอกตัญญูในที่สุดมึงก็แพ้ภัยตัวเองสมดังพุทธสุภาษิตที่ว่าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่งถามเสียงหวนเบาๆว่ายังไงนะเสียงหวนอาเสียยิ้มอย่างภาคภูมิทุกขโตทุกขฐานังพยัคฆะนั่นแล้วไอ้ยับฟ้าเอ้ยข้าจะส่งเจ้าให้กรรมการบ้านเมืองเขาจัดการกับเจ้าต่อไปตามกฎหมายเจ้าจะว่ายังไงยับฟ้ายิ้มแค้นเรื่องเล็กยังมากก็ติดคุกนิกรขบกรามกรอดจ้องมองดูหน้ายับฟ้าแล้วกลับจะกินเลือดกินเนื้อกำแพงนักไอ้นี่ซ้อมเลยไว้พวกเราท่านมหาราชาโบกพระหัตถ์ห้ามอย่าไปทำมันเลยคุณนิกรให้กฎหมายเขาลงโทษมันตามควรแก่โทษานุโทษดีกว่าแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับเลขานุการของพระองค์สิงขนาดเจ้ากับมหาเล็กช่วยกันควบคุมตัวยับฟ้าเอาไปขังไว้ก่อนพรุ่งนี้คอยส่งตำรวจระวังให้ดีอย่าให้หลบหนีไปได้สิงหนาถรับสั่งให้พวกมหาเล็กเข้ามาฉุดกระชากลากตัวยับฟ้าออกไปจากห้องนั้นอำนาจของควันหัวเลาะหมดไปแล้วยับฟ้ามีสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติซานุขานยื่นพระหัตถ์ให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วสัมผัสทีละคนแล้วพระองค์ก็รับสั่งชมเชยฉันจะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าคุณและพวกเธอเลยโดยเฉพาะคุณหมอดิเลกที่รักของฉันที่ช่วยจับยับฟ้าได้ด้วยควันหัวเลาะฉันยืนมองอยู่ที่เฉลียงหน้าห้องตลอดเวลาที่ต่อสู้กันควันหัวเลาะของเธอแปลกมากนะดิเลกฉันไม่เข้าใจเลยที่มันมีอำนาจทำให้หัวเลาะได้นายแพทย์หนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบระเบิดหัวเลาะออกมาอีกหนึ่งลูกแล้วชูอวดซานุขานกระหม่อมนำติดตัวมาเพียงสองลูกพยาค่ะท่านมหาราชายื่นพระหัตถ์ขวาขอไปทอดพระเนตรซึ่งด็อกเตอร์ดิเลกก็ส่งให้โดยดีซานุขานทรงพิจารณาลูกระเบิดหัวเลาะอย่างแปลกพระทัยรูปลักษณะของมันก็คล้ายกับระเบิดมือนั่นเองแต่เล็กกว่ามากเปลือกของมันทำด้วยกระดาษอัดแต่มีตาสี่เหลี่ยมเล็กๆนูนขึ้นมารอบๆเช่นเดียวกับระเบิดมือสลักนิรภัยเป็นสายโลหะเส้นเล็กๆจานไม่เข้าใจเลยดิเลกที่รักทำไมควันในลูกระเบิดนี้ทำให้คนเราหัวเราะได้นายแพทย์หนุ่มยิ้มแป้นอย่าว่าแต่คอนเลยพยาค่ะสัตว์ทุกชนิดเมื่อได้กลิ่นควันนี้ก็หัวเราะงอหายตั้งเกือบ5นาทีกระหม่อมทดลองมาแล้วช้างที่เขาดินได้กลิ่นควันเคมีของกระหม่อมเข้านั่งหัวเราะงอไปงอมาตั้งนานเสือในกรงก็เช่นเดียวกันฝ่าบาทพอได้กลิ่นควันมันหัวเราะงอหายน้ำหูน้ำตาไหลพากอำนาจของควันชนิดนี้จะไปรบกวนระบบประสาทหัวเราะให้ทำงานอย่างรุนแรงซานุขานทรงฟังอย่างสนพระทัยยิ่งการสร้างระเบิดหัวเลาะชนิดนี้ลูกหนึ่งเธอคงลงทุนนับหมื่นสินะมิได้ฝ่าบาทกระหม่อมลงทุนลูกละ6สลึงเท่านั้นกระหม่อมลูกละ6สลึงทรงอุทานว่าถูกยังกาลูกกานาชื่อนะวิธีใช้คงไม่ยากไม่ใช่หรือพยาค่ะแม้แต่เด็กอายุ6ขวบก็ใช้ได้เพียงกระตุกสลักนิรภัยออกและโยนไปให้พ้นตัวเท่านั้นซานุขานลองดึงสายสลักนิรภัยเบาๆสลักเส้นนั้นหลุดออกทันทีพระองค์ตกพระทัยลืมพระเนตรพงอู้แย่แล้วดิเลกฉันดึงสลักแล้วด็อกเตอร์ดิเลกคืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งซานุขานทิ้งระเบิดหัวเลาะลงบนพื้นเพราะไม่ทราบว่าจะทรงทำอย่างไรดีกว่านั้นระเบิดหัวเลาะระเบิดขึ้นทันทีแต่การระเบิดไม่รุนแรงอะไรเคราะกลุ่มควันสีขาวกระจายพุ่งไปทั่วห้องคณะพักสี่สหายยืนตะลึงไปตามกันทุกคนต่างสูดควันเข้าไปเต็มที่พอควันจางต่างก็มองหน้ากันและยิ้มให้กันซานุขานทรงพระสลวนหึ
จ้าคุณปัจจนึกปล่อยคิกๆเบาๆก่อนแล้วก็ดังขึ้นทีละน้อยเสียงหวนปล่อยกากด้วยอำนาจของควันหัวเลาะด็อกเตอร์ดิเลกอ้าปากหัวแล้วหัวเลาะงอไปงอมาคนได้ยินเสียงนายแพทย์หนุ่มหัวเลาะก็พลอยหัวเลาะขึ้นบ้างส่วนเจ้าแห้วถึงกับทรุดตัวลงนั่งยองๆหัวเลาะอย่างขบขันที่สุดแทบจะขาดใจตายนิกรคนเดียวที่ยังไม่หัวเลาะแต่แล้วนิกรยกมือทั้งสองข้างจี้เอวตัวเองเขาก็หัวเลาะลงลูกคอเอิ๊กอัก
ไล่ขันไว
้นายจอมทะเลนพูดพลางหัวเลาะพาง
เอาเลยพวกเราหัวเลาะเพื่อฉลองชัยชนะ
คราวนี้เสียงหัวเลาะก็ดังขึ้นลั่นห้องนั้นต่างคนต่างหัวเลาะแทบจะขาดใจตายชานุขานถึงกับวิ่งหนีออกไปจากห้องเจ้าคุณปัจจนึกวิ่งก้นกับเพื่อมตามออกไปปล่อยให้สีสหายกับเจ้าแห้วหัวเลาะล้วนอย่างที่เรียกว่าท้องคัดท้องแข็งเมื่อหัวเลาะหนักเข้าก็มีทีท่าเหมือนจะขาดใจตายไปตามกันเสียงหวนถึงกับร้องไห้แกมหัวเลาะ
ตายแน่หมอมันขันอะไรอย่างนี
้เสียงหัวเลาะดังๆหยุดๆเป็นระยะเมื่อควันหัวเลาะหมดฤทธิ์สีสหายกับเจ้าแห้วก็นั่งเหยียดเท้าหอบแฮกๆอ่อนเพลียไปตามกันยับฟ้าอดีตเจ้าชายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโจรถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งนครปัตนาแล้วระหว่างที่เขาอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสมุนของยับฟ้าเกือบร้อยคนถูกจับฟ้องศาลเช่นเดียวกันประชาชนชาวเมืองปัตนาต่างแซ่ซ้องสุดุดีท่านชานุขานเท่าที่พระองค์สามารถปราบยับฟ้าได้ราบคาบและง่ายดายท่านมหาราชาทรงรักใคร่สนิทสนมกับสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกยิ่งขึ้นอีกพระองค์สัญญาว่าจะประทานทองคำเท่าลูกฟักให้คนละหนึ่งลูกเพื่อเป็นบำเหน็จรางวัลในการที่คณะพักสีสหายมีส่วนสำคัญยิ่งในการปราบโจรยับฟ้าตอนสายวันหนึ่งท่านมหาราชาชานุขานมีกำหนดการที่จะพาคณะพักสีสหายไปเที่ยวพาราณสีโดยรถยนต์ทองคำของพระองค์และรถพระที่นั่งจะเคลื่อนออกจากที่เวลา 9:30 นเมื่อมีเวลาว่างเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงชานุขานก็ถือโอกาสชวนคณะพักสีสหายลงไปยังห้องใต้ดินใต้พระตำหนักใหญ่หลังนี้เพื่อให้สีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ชมสมบัติอันมหาศาลของพระองค์ท่านทางลงสู่ห้องใต้ดินอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีเจ้าทาสดำร่างใหญ่ถือหอกยืนเฝ้าช่องทางอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะลงไปยังห้องใต้ดินได้เว้นแต่เป็นท่านชานุขานจะเป็นผู้พาลงไปคณะพักสีสหายเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อลงมาสู่ห้องใต้ดินอันมั่นคงแข็งแรงมีเครื่องปรับอากาศและมีแสงไฟส่องสว่างไปทั่วทุกแห่งเจ้าทาสดำยืนยามเป็นระยะระยะท่านเห็นยามของฉันไหมชานุขานรับสั่งยิ้มยิ้มคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของฉันฉันกล้ารับรองได้ว่าเขาตายแทนฉันได้ทุกคนคนผิวดำในวังของฉันมีอยู่หลายคนเขามีหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันเฝ้ามหาสมบัติของฉันเท่านั้นฉันไม่กลัวว่าใครจะมาปล้นทรัพย์สมบัติของฉันเอาไปเพราะประตูด่านสุดท้ายที่จะเข้าไปในห้องเพชรนินจินดาของฉันเป็นประตูกลถึงฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้รหัสลับนิกรกระซิบทูลเบา
อากระหม่อมขอประทานเพชรลูกงามๆสักเม็ดพะยะค่ะ
ท่านมหาราชาทรงพระสลวนฉันหน่อยเธอ2เม็ดจะได้เอาไปให้เมียเธอทำต่างหูนิกรยิ้มแป้น
ถ้าฝ่าพระบาทประทานให้2เม็ดกระหม่อมจะเอาไว้เอง
ในที่สุดชานุขานกับคณะพักสีสหายก็มาถึงห้องเก็บสมบัติซึ่งมีประตูเหล็กบานใหญ่กั้นขวางหน้าประตูนี้มีกุญแจรหัสลับซึ่งท่านมหาราชาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบหน้าประตูมีเจ้าทาสดำร่างใหญ่2คนยืนจังก้าชานุขานรับสั่งกับคณะพักสีสหายนี่แหละคือห้องเก็บสมบัติอันมหาศาลของฉันถึงแม้ตำหนักจะถูกเพลิงไหม้หรือถึงแม้ตำหนักจะถูกระเบิดเพลิงหรือระเบิดทำลายคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห้องใต้ดินนี้ก็มั่นคงแข็งแรงสามารถจะต้านทานลูกระเบิดและคุ้มกันอัคคีภัยได้แต่ถ้าหากว่าเป็นระเบิดปรมาณูก็เห็นจะป้องกันไม่ได้แน่ทุกคนไม่มีใครพูดอะไรต่างพากันมองดูชานุขานซึ่งกำลังหมุนเลขรหัสลับเสียงหวนกล่าวขึ้นว่าอาฝ่าบาทกระหม่อมเมื่อกี้นี้ฝ่าบาทรับสั่งว่าฝ่าบาทองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบรหัสลับเปิดประตูเหล็กห้องนี้ถูกแล้วเสียงหวน
ไม่มีใครอีกที่จะรู้รหัสลับแม้กระทั่งเจ้ายับฟ้าเจ้าลูกเลี้ยงทรยศของจานอาเซียหัวเราะเบาๆแต่ช่างผู้สร้างกุญแจและติดกุญแจนี้คงจะทราบดีไม่ใช่หรือฝ่าบาทซานุกขานแย้มพัสหลวนเล็กน้อยแน่นอนแหละช่างทำกุญแจรหัสลับซึ่งเป็นชาวอังกฤษและนำกุญแจกลมาติดประตูห้องนี้ยอมทราบดีเขาคือมิสเตอร์จอห์นสมิธแต่เขาตายชิแล้วพอติดกุญแจกลนี้เสร็จเรียบร้อยฉันก็จัดการวางยาพิษเขาแล้วให้แพทย์ประจำตัวฉันลงความเห็นว่าเขาเป็นโรคหัวใจวายเรื่องนี้แหละมันทำให้ฉันสำนึกในบาปกรรมของฉันเสมอเพราะฉันฆ่าคนโดยเจตนาแต่นั่นเป็นทางเดียวที่ฉันจะสงวนความลับของห้องมหาสมบัตินี้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างมองดูหน้ากันและทำหน้าเบ้ไปตามกันซานุกขานหมุนกุญแจรหัสลับอยู่สักครู่ก็ขมวดพระขนงย่นแล้วยกหัดขวาเกาพระเศียรวะทำไมถึงไม่ออกหรือกุญแจเป็นสนิมเจ้าคุณปัจจนึกเสริมขึ้นว่าฝาบาทลืมโคตรเสียแล้วกระมังซานุกขานทรงนิ่งคิดเอ๊เห็นจะจริงแฮะรหัสกุญแจกลนี่คล้ายๆกับรหัสตู้นิรภัยในห้องนอนของจานมากแล้วท่านมหาราชาก็ทรงนิ่งคิดทบทวนความทรงจำเสียงหวนกระซิบกระซาบกับคนเบาๆน่ากลัวว่าจะทรงพระกระดูกขึ้นมาไม่อยากให้พวกเราได้เห็นเพชรนิลจินดาอันมีค่าของพระองค์เป็นแน่เลยแกล้งทำเป็นไขกุญแจกลไม่ออกคนจุปากดุอาเซียพูดเป็นบ้าไปได้จริงวะมีอย่างเลยวะท่านทรงเปิดห้องนี้มาตั้งหลายร้อยหลายพันครั้งแล้วลืมรหัสหรือเปิดไม่ออกใครจะเชื่อเสียงกระซิบของกิมหนวนซานุกขานทรงได้ยินถนัดพระองค์หันพระพักมามองดูหน้ากิมหนวนแล้วทรงพระสลวนเบาๆเสียงกระซิบของเธอเหมือนกับช้างกระซิบกันจานเลยได้ยินถนัดจานไม่งกถึงอย่างนั้นหรอกเสียงหนวนพวกเธอทั้งหมดมีบุญคุณต่อจานมากข้าราชการที่อินเดียบางคนไม่มีความหมายอะไรสำหรับฉันยังให้ดูนี่นะกุญแจกลหรือกุญแจรหัสลับน่ะมันก็เหมือนเครื่องอัตโนมัติทั้งหลายอาจจะมีการชำรุดเสียหายอดใจรอสัก 2-3 นาทีน่ะฉันจะเปิดห้องสมบัติของฉันให้ได้เพื่อให้พวกเธอได้มีโอกาสเห็นอัญมณีที่มากที่สุดในโลกและเพชรบางเพชรประมาณค่าไม่ถูกรับรองว่าโตขนาดผลทุเรียนทีเดียวเจรนายไว้เรียบร้อยแล้วมหาราณีของฉันที่ตายไปเขาชอบเครื่องเพชรมากความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะซานุกขานพยายามเปิดกุญแจกลประตูเหล็กบานใหญ่แต่พยายามอย่างไรก็ไม่เป็นผลพระพักของพระองค์เคร่งเครียดแสดงพระอารมณ์หงุดหงิดในที่สุดซานุกขานก็รับสั่งกับด็อกเตอร์ดิเลกเครื่องกลไกของกุญแจนี้คงชำรุดแน่นอนเธอจะช่วยจานได้ไหมดิเลกนายแพทย์หนุ่มยิ้มแย่กระหม่อมเป็นนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์กระหม่อมไม่เคยเป็นนายช่างทำกุญแจซานุกขานทอดพระเนตรนายพัชราพรเธอลองเปิดดูหน่อยสิเริ่มต้นด้วยเลข4แถวที่2เลข6แถวที่3เลข8เจ้าแห้วซึ่งบ้าสลากกินรวบลืมตาโพลงรับประทานรับสั่งว่ายังไงกระหม่อมรับประทาน4 6 8ถูกแล้วซานุกขานรับสั่งยิ้มเจ้าแห้วรีบล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็กๆและปากกาออกมาเขียนเลข468ลงไปในสมุดอะไรวะไอ้แห้วนิกรถามเจ้าแห้วยักคิ้วให้นิกรรับประทานอย่างว่าเลยครับเลข3ตัวที่ท่านให้รับประทานสวยมากรับประทานกลับไปถึงกรุงเทพผมจะแทงสัก500บาทรับประทานเอาให้ตั้งตัวได้เลยพลยกมือเขกกระบาลเจ้าแห้วดังโป๊กคณะพักสีสหายต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันซานุกขานทรงพยายามเปิดกุญแจกลห้องมหาสมบัติอีกสักครู่นิกรมองดูอย่างรำคาญใจอดลนทนไม่ได้นายจอมทะเลนก็ทูลว่าฟาบาทกระหม่อมซานุกขานหันพระพักมาทางนิกรว่ายังไงคุณนิกรกระหม่อมอยากจะลองใช้ความสามารถดูบ้างกุญแจกลแบบนี้คงเปิดได้โดยไม่ยากอะไรนักฮ่าซานุกขานทรงอุทานไม่ใช่กุญแจแบกดินนะเถอะแต่กระหม่อมพอจะเปิดมันได้งั้นหรือลองดูสิคุณนี่ก่อนถ้าเธอสามารถเปิดประตูเหล็กนี้ได้ฉันจะให้รางวัลเธอทองเท่าลูกฟักทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันราวกับนัดกันไว้ท่านมหาราชาสะดุ้งโหยงแล้วทรงฝืนพระสลวนเล่นดักคอกันอย่างนี้ฉันก็อายแย่เอาสิคุณนี่ก่อนสหายรักของฉัน
ฉันอยากดูความสามารถของเธอมาก
นิกรเดินเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้ากุญแจกลซึ่งมีรหัสลับเป็นตัวเลขอาราบิกนายจอมทะเลนยกมือลูบคำและหมุนไปมาเพียงครู่เดียวเสียงกุญแจก็ดังกริ๊กเครื่องไฟฟ้าอัตโนมัติเริ่มทำงานทันทีประตูเหล็กบานมหึมาค่อยๆเปิดออกโดยเลื่อนไปทางซ้ายท่านมหาราชาซานุขานทรงตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวนิกรสามารถเปิดกุญแจได้อย่างง่ายดายที่สุดซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได
้โอ้
ซานุขานทรงอุทานเสียงลั่นเธอนี่ยอดมนุษย์เสียแล้วเธอเป็นนักสะดอกกุญแจที่เก่งที่สุดในโลกเธอทำอย่างไรนะนี่ก่อนนายจอนทะเลนยิ้มแป้นไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์หรอกพะยะค่ะบิดาของกระหม่อมเคยรับจ้างทำลูกกุญแจอยู่แถวเวิ้งนครเกษมเจ้าคุณปัจจนึกหัวเลาะอื้อไอ้เว้นท่านเป็นเจ้าคุณพานทองรับจ้างทำลูกกุญแจไปอย่างที่ไหนวะนิกรขมวดคิ้วย่นแล้วหันมาถามนายพัชราพรหรือยังไงพลลุงของแกคือพ่อกันเคยทำลูกกุญแจตั้งหาบเล็กๆอยู่ในเวิ้งนครเกษมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนเตะเท่านั้นเองพลพูดเสียงหัวเราะลุงข้าเป็นขุนนางเว้ยอ้าวลุงแกก็พ่อกันนี่หว่าท่านมหาราชาทรงพระสลวนเบาๆแล้วรับสั่งกับทุกๆคนเชิญเข้าไปข้างในเถอะสหายฉันจะให้ชมอัญมณีอันมีค่าของฉันซึ่งมีอยู่มากมายเหลือที่จะประมาณได้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างตามเสด็จซานุขานเข้าไปในห้องโถงใหญ่ซึ่งห้องนี้มีแสงไฟส่องสว่างไปทั่วห้องแต่ไม่เห็นดวงไฟไฟฟ้าในห้องนี้เปิดปิดด้วยบานประตูเหล็กอันเป็นเครื่องอัตโนมัติถ้าประตูเหล็กเคลื่อนไฟฟ้าในห้องก็สว่างจ้าและเครื่องทำความเย็นสบายแต่ถ้าประตูปิดเครื่องทำความเย็นและไฟฟ้าก็จะดับเองคณะพักสีสหายตื่นตะลึงไปตามกันเมื่อแลเห็นทรัพย์สมบัติและเพชรนินจินดาอันมากของท่านมหาราชาองค์นี้เครื่องทองรูปพรรณนับตั้งแต่เก้าอี้ทองคำงาช้างหุ้มทองคำวางอยู่เกลื่อนกาดแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยริมผนังห้องทั้ง3ด้านมีแจกันขนาดยักษ์สูงตั้ง3ฟิตและปากบานกว้างอันเป็นแจกันลายครามของจีนในสมัย 2-3,000 ปีมาแล้วตั้งอยู่เรียงรายเป็นระยะท่านมหาราชารับสั่งยิ้มยิ้มว่าดูสิเธอในแจกันลายครามขนาดยักษ์เหล่านั้นจะมีรัศมีพุ่งขึ้นเป็นสีต่างๆสีชมพูคือทับทิมสีรุ้งคือเพชรสีเขียวคือมรกตสีเหลืองคือบุษราคำแจกันใบนั้นไม่มีสีคือไข่มุกฉันอนุญาตให้พวกเธอชมสมบัติของฉันไปตามความพอใจแต่ถ้ารักที่จะเป็นมิตรกันล่ะก็โปรดอย่าเม้มหรือเล่นบังเงากับฉันคนแขกถือหมวกในเรื่องนี้เจ้าคุณปัจจนึกอดหัวเราะไม่ได้คนไทยก็ถือพระบาทครั้นแล้วคณะพักสีสหายก็แยกย้ายกันชมเพชรนินจินดาในถ้ำนี้คนก้มตัวลงกอบเพชรลูกขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วโปรยลงไปในแจกันแสงไฟฟ้าต้องน้ำเพชรเป็นประกายรุ่งโรจน์เจ้าแห้วอ่อนเปียกไปทั้งตัวเมื่อได้เห็นความมั่งมีอย่างล้นเหลือของท่านมหาราชาองค์นี้สมดังที่ด็อกเตอร์ดิเลกเคยเล่าให้ฟังโปรดติดตามเล่ม 2 ห้องมหาสมบัติ